Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 7. novembra roku 2023. Opäť sa stretávame v dopoludní na Infovojne a tradične začneme informačným blokom. Čo môžeme dnes očakávať? Minister Erik Tomáš bude informovať o 13. dôchodkoch o 11. Korčok sa vyjadrí k ďalším krokom v prezidentskej kampani o 11. A opozícia sa nám zobudila, lebo im nakázali majitelia, že musia volať, čo robiť. Progresívne Slovensko má tlačovku k nominantom SNS o 10. SAS k hypotékám o 13. A Oľano bude mať besedu tlačovú o zastrašovaní policajtov o 13. No a demokrati sa vyjadria k budúcnosti strany o 14. Premiér Robert Fico chce, aby parlament začal rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok začiatkom decembra. Spolu s ministrom financií Kamenickým ho plánujú predložiť koaličnej rade a potom vláde hneď, ako bude schválené jej programové vyhlásenie. Návrh rozpočtu musí posúdiť aj Európska komisia. Fico sa s Kamenickým dohodol, že ešte do schválenia programového vyhlásenia absolvujú niekoľko odborných stretnutí o príprave rozpočtu. Premiér povedal, že stoja pred malým zázrakom, ako dať dohromady konsolidáciu, zastabilizovať verejné financie a ešte sa aj správať sociálne. Ak rozpočet nebude schválený do 31. decembra, nový rok Slovensko začne v rozpočtovom provizóriu. Zatiaľ vychádzame z toho, hoci máme právo aj na takýto postup, že s rozpočtovým provizóriom je spojených viac negatív ako výhod, povedal Fico. Okrem iného, vláda chystá podstatné vyššie zdanenie bank než doteraz. Robert Fico a aj Ladislav Kamenický naznačili, že očakávajú zhoršenie rejtingu Slovenska. Vyčítajú to bývalej vláde Ľudovita Odora, hoci podľa ekonómov zohráva úlohu aj to, ako sa postaví nová vláda k ozdraveniu verejných financií. Fico povedal, že od rejtingových agentúr príde asi pekný pozdrav. Kamenický upozorňoval na rizikové prirážky k výnosom slovenských štátnych dlhopisov, porovnával ich s gréckymi a talianskými a dodal, že z toho bude vyplývať hodnotenie rejtingových agentúr. Ak nejaká firma chce vyrábať zbrane pre Ukrajinu, vláda jej v tom podľa Roberta Fica nebude brániť. Dodal však, že obranný priemysel by mal v prvom rade naplňať potreby slovenských ozbrojených síl. Zbrojovky budú mať čo robiť, aby dali dohromady slovenskú armádu. To bude naša absolútna priorita, povedal Fico. Ministerstvo obrany bude podľa Roberta Kaliňáka zásadne prehodnocovať niektoré významné vojenské nákupy. Nepovedal, o ktoré presne pôjde. Pred voľbami kritizoval nákup vrtuľníkov Viper a vozidiel Oshkosh, ktoré Slovensku uhrádza americký vládny grant. Na novinárske otázky už Kaliňák odpovedať nechcel, po krátkom vyhlásení odišiel spolu s Robertom Ficom mimo dosahu médií. A pri Ficovi ešte zostaneme. Robert Fico ponúkol šéfovi Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu pomoc pri monitorovaní elektrární na území Ukrajiny, ktoré sú vystavené vojenskému konfliktu. Ide podľa neho o civilnú a humanitárnu pomoc Ukrajine. Rafael Grossi včera navštívil Mochovce. Fico v novom videu odmieta, že by na samite v Bruseli súhlasil aj s vojenskou pomocou Európskej únie Ukrajine a hovorí, že o tej rozhodujú štáty samostatne. Denisa Saková vyhlásila, že jadrová energia zostane strategickou prioritou. Treba sa sústrediť na dokončenie 4. bloku Mochoviec, rokovala s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. No a povedzme si, že aj keď Smer a SNS nápad vymeniť ruského dodávateľa jadrového paliva spochybňovali, nová vláda v ňom pokračuje. Áno, tento záväzok tu určite je, ani len zo strany Slovenskej republiky, ale aj zo strany EÚ, potvrdila včera ministerka Denisa Saková. S americkými alebo európskymi palivami by sa mohol spúšťať už štvrtý blok Mochoviec začiatkom roka 2025. Bývalá šéfka týmu Oblúk Diana Santusová sa stala funkcionárkou policajnej inšpekcie. V pondelok sa stala riaditeľkou odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii a na inšpekcii. Funkciu získala potom, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu odstavil doterajšieho riaditeľa úradu inšpekčnej služby Petra Juhasa a nahradil ho svojim kandidátom Branislavom Zurianom. Policajti s majákmi a s prokurátorom zastavili po ceste do práce a zhábali auto funkcionárovi policajnej inšpekcie Ladislavovi Kotekovi, ktorému Robert Fico z tlačoviek hrozil postihmi. Akcia sa udiala krátko po tom, čo do čela policajnej inšpekcie nastúpil Branislav Zurian, u ktorého Kotek v roku 2021 zasahoval počas prehliadky bytu, keď mu vyvalil dvere. Vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského opäť otvorili. Vyšetrovatelia však nebudú riešiť príčinu smrti, ale to, či príslušníci stráže reagovali dostatočne na Lučanského stav a či mohli zabrániť tomu, aby spáchal samovraždu. Generálna prokuratúra dala pokyn na opätovné začanie trestného stíhania v tejto čiastkovej veci ešte v marci tohto roka. V rámci obnoveného vyšetrovania malo byť opätovne doplnené dokazovanie. Prokuratúra však opätovne potvrdila, že platí záver vyšetrovania, ktoré ktoré cudzie zavinenie inej osoby na vzniku lučanského zranení vylúčilo. Poľskí autodopravcovia začali blokádu troch hlavných priechodov s Ukrajinou. Žiadajú obnovenie systému povinných povolení pre ukrajinských autodopravcov a redukciu ich počtu na stav pred ruskou inváziou. Protest je nahlásený do 3. januára. Blokáda poľských dopravcov na hraniciach s Ukrajinou je podľa združenia Česmat varovaním. Slovenská organizácia dodala, že je v kontakte s dopravcami z okolitých krajín a pripravená pritvrdiť svoje kroky. Ukrajinskí dopravcovia však vďaka tomu, že nie sú z členskej krajiny EÚ, nemusia spĺňať mnohé prísne harmonizované podmienky ako dopravcovia z EÚ. Súčasná situácia tak nahráva nerovnosti na trhu a zvýhodňuje zahraničných dopravcov, tvrdil Česmat. Sťažoval sa aj na rezervačný systém pre dopravcov na hraniciach s Ukrajinou. Poľskí dopravcovia blokujú tri hraničné priechody medzi Poľskom a Ukrajinou. Žiadajú, aby bol obnovený systém vydávania povolení, ktoré by ukrajinské firmy potrebovali na prekročenie hraníc s Poľskom. Úrady od toho upustili po ruskej invázii na Ukrajinu. Ukrajina ale vyzvala poľských dopravcov, aby ukončili blokádu troch kľúčových hraničných priechodov. Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Zvarič napísal, že hraničná blokáda je bolestivé bodnutie do chrbta Ukrajiny. Chúdence. V Telgarte po viac ako troch mesiacoch od požiaru v miestnej osade pribudlo vyše 20 mobilných kontajnerov. Ľudia, ktorí doposiaľ prespávali vo veľkokapacitných stanoch, sa však do nich pre chýbajúce povolenie od elektrikárov zatiaľ nasťahovať nemôžu, informoval o tom predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Poďme na povolebné tanečky. Opozícia mieni zvolať schôdzu na odvolanie Matúša Šutaja aj Štóka. Hneď ako to bude možné. Zlyhaní ministra vnútra je veľa. Vláda nemôže čakať, že jej dáme zhovieval 100 dní, keďže už po 10 dňoch ukázala, ako vníma budúcnosť Slovenska, povedal predseda Progresívneho Slovenska Michael Zgurunu. Na tlačovke opozície nevystúpili predsedovia SAS a bývalého Oľano, teda Richard Sulík a Igor Matovič. Nezúčastnili sa na nej ani politici KDH. Šimečka povedal, že na tlačovku pozývali všetky opozičné strany. No a keď sme pri KDH, tak KDHci chcú dnes odovzdať návrh na odvolanie Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu. Povedala to predsedníčka klubu KDH Martina Holečková s tým, že zozbierali potrebný počet 30 podpisov poslancov na podanie návrhu. Poďme do zahraničia. Nigéria zrušila návštevu českého premiéra Petra Fialu. Priletieť tam mal z Kene, kde aktuálne rokuje. Podľa diplomatických zdrojov krok zrejme súvisí s českou podporou Izraela vo OSN. Nigéria nám oznámila, že nie je schopná zaistiť zodpovedajúce prijatie a program vrátane podnikateľského fóra. Preto sa dohodli, že návštevu zrušíme, povedal hovorca vlády. Poďme aj do Nemecka. Táto krajina ponechá kontroly na hraniciach s Českom a ďalšími štátmi, ktoré obnovilo v polovici októbra. Počas rokovania sa na tom zhodol kancelár Olaf Scholz s premiérmi spolkových krajín. Na vyše 6-hodinovom rokovaní sa politici dohodli aj na novom rozdelení nákladov na žiadateľov o azyl či na urýchlení postupu azylových konaní, uviedla agentúra DPA. Nemecko obnovilo hraničné kontroly s Českom, Poľskom a Švajčiarskom 16. októbra a zároveň o ďalších 6 mesiacov predĺžilo kontroly s Rakúskom, ktoré zaviedlo ešte v roku 2015. Nemecko obmedzí pre žiadateľov o azyl aj výplatu a časť finančných výhod prevedie z hotovosti na predplatenú kartu, zhodol sa kancelár Olaf Scholz s regiónmi. No a v Nemecku ešte chvíľku zostaneme. Nemecko nebude tolerovať antisemitské prejavy na propalestínskych demonstráciách, povedala ministerka vnútra. V Nemecku môže každý slobodne vyjadriť svoj názor a pokojne demonstrovať. Existuje však červená čiara. Uplatňujeme nulovú toleranciu voči antisemitskému a protiizraelskému poburovaniu, nulovú toleranciu voči násiliu, dodala. Podľa ministerstva sa musia zakazovať zhromaždenia, na ktorých hrozí takáto trestná činnosť a sú potrebné aj tvrdé policajné zásahy voči ich účastníkom, uviedla ďalej hovorkyňa. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyhlásil, že pásmo Gazy sa stáva pohrebiskom detí. Pozemné operácie izraelských obranných síl a pokračujúce bombardovanie zasahujú civilistov, nemocnice, utečenecké tábory, mešity, kostoly a zariadenia OSN vrátane krytov. Nikto nie je v bezpečí, povedal. No a Izrael príjme po skončení vojny s Hamasom celkovú bezpečnostnú zodpovednosť za pásmo Gazy, aby krajine nehrozilo opakovanie opakovanie nedávneho bezprecedentného teroristického útoku. Povedal to izraelský premiér Netanyahu v rozhovore pre ABC News. Zopakoval, že Izrael nebude súhlasiť s vyhlásením prímeria, kým Hamas neprepustí rukojemníkov držaných v Gaze. No a na západnom brehu, nie len teda v pásme Gazy, ale aj na západnom brehu je horúco. Tam ďalej rastie násilie. Znepokojenie dokonca vyjadril aj šéf tajnej služby Shin Bet. Na okupovanom území len včera zomreli pri raziách izraelskej armády ďalší 4 Palestínčania. Celkovo ich od začiatku konfliktu 7. októbra prišlo o život už 150, niektorí pri stretoch so židovskými osadníkmi. Izraelská mimovládna organizácia Yeshdin eviduje od 7. októbra vyše 170 incidentov násilia židovských osadníkov voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu. Ruský minister Sergej Lavrov sa chce zúčastniť na stretnutí OBSE v Skopje. Severné Macedónsko nie je členom EÚ, ale pridalo sa k jej sankciám a okolitý vzdušný priestor je pre ruské lietadlá uzavretý. Vlani Lavrova na obdobné rokovanie nepustilo Poľsko. Severné Macedónsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou OBSE, ktorej výročná ministerská konferencia bude od 30. novembra do 1. decembra. A poďme na Ukrajinu. Zelenský vyhlásil, že hovoriť o voľbách v čase vojny je nezodpovedné. Krajina sa podľa neho potrebuje zamerať najmä na obranu. Prezidentské voľby by sa mali na Ukrajine konať na jar budúceho roka, keď Zelenskému vyprší 5-ročný mandát. Zákony ich konanie v čase vojnového stavu ale neumožňujú. No a na Ukrajine ešte zostaneme, z 15 na 30% stúpol podiel Ukrajincov, ktorí si myslia, že Západ nechce, aby Ukrajina vyhrala vojnu. Vojnu do víťazného konca aktuálne podporuje 60% Ukrajincov, kým pred rokom to bolo 70. Takmer tretina ľudí by chcela, aby sa Ukrajinci s Rusmi čo najskôr dohodli. No a niektoré zdroje tvrdia, že Západ už otvára tému mierových rokovaní na Ukrajine. Podľa televízie NBC hovorili americkí a európski predstavitelia s ukrajinskou vládou o tom, aké rokovania s Ruskom by mohli viesť k ukončeniu vojny. Poďme na ekonomické oddelenie. Minulý mesiac bol v Baltskom mori poškodený aj ruský telekomunikačný kábel Baltika. Rostelkom prvý raz nahlásil fínskym úradom výpadok 12. októbra, teda 4 dni po zistení poškodenia plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom a ďalších dvoch káblov do Estónska a do Švédska. Baltika patrí ruskej štátnej telekomunikačnej spoločnosti. Meria približne 1000 kilometrov a spája Petrohrad s enklávou Kaliningrad. Fínska pobrežná stráž v pondelok uviedla, že monitoruje ruskú loď spasateľ Karev, ktorá kábel opravuje vo fínskej výlučne ekonomickej zóne. Podľa fínskej polície poškodila plynovod čínska kontajnerová loď New New Polar Bear, registrovaná v Hongkongu. Podneť ťahala kotvu a fínska pobrežná stráž ju nemohla prehľadať, pretože vplávala do ruských teritoriálnych vôd. A podľa fínskeho premiéra Peteriho Orpa, Helsinki a Peking spolupracujú na vyšetrovaní incidentu. Polícia neuviedla, či išlo o nehodu alebo zámerný útok. No a poďme na Slovensko a na do zdravotníckeho oddelenia. Všeobecní lekári žiadajú ministerstvo zdravotníctva, aby bolo možné očkovanie proti covidu aj v ich ambulanciách. Upozorňujú, že zraniteľné skupiny ľudí majú k očkovaniu obmedzený prístup. Slovensko je aktuálne denne konfrontované so zvyšujúcim sa počtom ochorení na COVID-19, predovšetkým v zraniteľných skupinách obyvateľstva. Ide najmä o seniorov, vylúčené komunity a polymorbidných pacientov. Títo pacienti majú záujem o očkovanie, nemajú však možnosť zo vzdialeného vidieka dostať sa do vakcinačných centier, povedala prezidentka spoločnosti všeobecných lekárov Monika Palušková. V súčasnosti môžu očkovať proti tomuto ochoreniu iba lôžkové zdravotnícke oddelenia, aj to iba vo vybraných mestách. No a ešte zelená zóna. Taliansko ako prvý štát sveta zakáže laboratórne vyrobené potraviny. Oznámil to minister pôdohospodárstva Francesco Lollobrigida. Nepriamo krok Ríma podporil aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.
Predpoveď počasia.
Pozrieme sa aj na počasie. Najprv, aké je aktuálne. Hmla v Telgárte a na Chopku, mraky na východe Slovenska, celkom slnečno na severe a na západnom Slovensku. Na východe tie teploty sú rozkolísané, napríklad 5 stupňov v Tisinci a v Bardejove, 6 v Prešove, 8 v Košiciach a v Trebišove, až 11 v Kamenici nad Cirochou, Popradla asi 6 stupňov, ako aj Telgárt, 8 je v Rožňave, takisto v Lučenci, len 2 desatinky nad nulou na Chopku, na severe v Žiline 6,5, 8 v Liesku a v Martine, ale aj na Sliači, 8,5 stupňa v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, 7,5 v Trenčíne, v Piešťanoch a v Senici, 8 stupňov Celzia v Kuchyni, Dudince majú 9, takisto Nitra aj Urbanovo, 11 stupňov v Bratislave a Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky vo vysokých polohách snehové, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky. V dopoludňajších hodinách niekde aj hmla, ktorá sa môže ojedinelé udržať aj dlhšie. Najvyššia denná teplota 11 až 16 pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti okolo 9 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 4 stupňov. No a fúkať bude slabý na severe a východe prechodne prevažne južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou Peťkou, a keďže je útorok, tak si ideme vyhodnotiť, ako ste hlasovali. Hlasy sú zrátané a takto vaše hlasy zostavili rebríček. Na bronzovej priečke je pani Monika Beňová.
Ale kde sme sa to dnes dostali? Veď dneska už niekto pomaly nevie ani koľko písmen je v tom názve a nevieme ani, že vlastne za čo máme bojovať, alebo čo teda má byť tá legislatíva. Akú legislatívu pripravíte pre písmeno A, povedzte mi? Neviete, že? No ani ja neviem. A to sa v tej téme teda docela orientujem. Takže áno, poďme sa o tom baviť normálne, poďme sa o tom
rozprávať. Čo je písmeno A?
To sú asexuály, pani redaktorka.
Na striebornej priečke je americký vlastenec Štefan Hríb.
Vám tu vysia americká zástava.
Áno, my sme americkí vlastníci. To je taká zvláštna vec. Vždy, keď som v Amerike a vidím tam tie vlajky, ktoré majú obyčajní ľudia vyvesené, alebo keď som na škole tam a deti tam spievajú americkú hymnu a modlia sa, tak mi to príde úplne prirodzené, silné a hlboké. Súčasne títo naši, čo tu chystajú, príde mi to trápne, tupé a neúprimné.
No a víťazom jednoznačným, podotýkam, sa stal Igor Matovič, obhajca Veroniky Slepečrevo-Remišovej.
Opäť podlý útok a v tomto prípade opäť na ženu. Však kto by sa aj čudoval, takíto ľudia veľmi zvyčajne ľúbia útočiť na ženy, lebo ich asi nemajú radi. Takže ja chcem pánovi Petrovi Pellegrinimu odkázať. Veronika Remišová má 3 tituly. A jeden titul má zo Sorbony z Francúzska, druhý titul má z Bruselskej univerzity a zo Slovenskej školy výtvarného umenia, či VŠMU, či ak sa nazýva, má ešte navyše aj doktorát. Takže pán Pellegrini, v porovnaní s vašim kúpeným titulom, si myslím, že je to o mnoho študovanejšia žena, o mnoho schopnejšia a o mnoho charakternejšia
čo
žena.
Čo tak sa pobaviť, Igor, o tvojej diplomovke. Víťaz je jasný, jeden, ale ešte jedného by sme mali oznámiť. A to niekoho, kto bol vyžrebovaný na základe hlasovania. A tentokrát voláme do Fraštáku. Voláme Kataríne, tak som zvedavý, či sa nám podarí dotelefonovať sa. Vypýtala si možnosť C. Dávam kuš. Haló. Dobré ráno do Fraštáku. To štúdio Juch Šamorín. Adrián pri telefóne. Áno, dobre, áno, do Hlohovca som sa dovolal, to je jediné mesto na Slovensku, ktoré sa inak píše a inak číta. Píše sa Hlohovec, číta sa Frašták. Katarína, zobudili sme ťa?
Nie, nie, som v práci síce, ale neradí.
To sa nevylučuje zase. Volám ťa, aby som ti oznámil, teda, že môžeš čakať poštára alebo poštárku, pretože ti bude doručená cena za hlasovanie v akčnej peťke. Gratulujeme a pozdravujeme.
Ďakujem. Tak odovzdám dcere Vankušík, lebo ja už mám od vás tričko, ktoré som tiež vyhrala.
Takže... no tá stane
sa. Úspešná rodinka.
Úspešná rodinka, stane sa. Ale to je len dôkaz toho, že naozaj žrebujeme. Hej. Pozdravujeme do Hlohovca, teda do Fraštáku a gratulujeme ešte raz.
Ďakujem, majte sa pekne.
No, o týždeň budem volať, telefonovať jednému z vás, ďalšiemu samozrejme, pretože vy sa opäť môžete zapojiť do akčnej peťky, mailová adresa je ap@infovojna.bz. Do predmetu poprosím v tom maili napísať číslo zvuku, za ktorý hlasujete, do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno a jedno zo štyroch možností. A, to je trojmesačný prístup k telke, B je tričko od Rádia Infovojna, C je vankúš a Dčko je osuška, taká fajná plážová, samozrejme s logom Infovojny. Hlasujeme do pondelka do 18.00 za týchto 5 zvukov. Zvuk číslo 1, Markíza robila anketu, keď sa robil protest pred prezidentským palácom. Inak je zaujímavé, keď progresívci chceli podporiť prezidentku, pamätáte si to? Tak malo pršať, tak zrušili to, lebo sú to cukrové bábiky. No ale teraz ten protest bol na podporu Ruda Huliaka a redaktori z Markízy sa sťažovali, že ľudia s nimi nechceli komunikovať, že ich posielali preč a keď tak boli na nich negatívni, sa zamyslíte prečo. Zvuk číslo 1, anketa.
Media špinavo zavádzajú a nehovoria pravdu.
Ale však vám povedzte, že prečo ste prišli teraz pred...
Alternatíve neodpovedám, choďte ďalej.
Zvuk číslo 2, pán Šípoš. momentálne hviezda. Neviem, Igor Matovič zrejme sa doliečuje niekde na psychiatrii, tak Šípoša všade posiela aj na včerajšiu spoločnú tlačovku s Progresívnym Slovenskom a s Osaskou, ako keby zabudli Saskári a progresívci, čo povyvádzali Matovičúci za posledné 3 roky. Teraz sú im dobrí, to sú strašní farizei. Ale ja len chcem pripomenúť pánovi Šípošovi, ktorý tvrdí, že on nikdy nešíril hoaxy, tak mu jeden pripomeniem. Zvuk číslo 2.
Ja pevne verím, že sa zaočkuje čo najviac ľudí a môj cieľ je a náš cieľ, náš hnutie Olano je, aby čo najviac ľudí bolo chránených, pretože vakcína dnes je ako neprestrelná vesta. A keď my vieme, že na ulici sa strieľa, tak my nemôžeme tých dôchodcov tam posielať bez tej neprestrelnej vesty. Jednoducho musíme ich chrániť.
Zvuk číslo 3. Richard Sulík precitol. Svojho času precitol aj Igor Matovič, keď teda zistil, že Spojené štáty nie sú dobro, ale zlo. A tentokrát zase precitol Richard Sulík. A to v prípade denníka N. Dobré ráno, Riško. Dosť skoro.
To, čo stváral denník N, aj niektoré ďalšie médiá, ale najmä denník N pred voľbami, to nemalo so žurnalistikou nič dočinenia. To bola jednoducho jedna obrovská predvolebná kampaň pre Progresívne Slovensko.
No, dobre, dajme bokom denník N. Peter Pellegrini musel cítiť...
Ja prosím vás pekne dorozprávam na vašu otázku, to, čo ja uznám za vhodné. Nedajme bokom denník N. Na rovinu si povedzme, to so žurnalistikou už nemalo nič dočinenia. To oni sa premontovali, premenili na ich stranický plátok a robili im tak nehanebne kampaň.
Riško, nie len pred voľbami. Dobré ránko ti prajeme. Zvuk číslo 4, pán Spišiak, kedysi aj policajný prezident, teraz je to poslanec za Progresívne Slovensko, dostal otázku, ako je to možné, že sa ministerstvo spravodlivosti muselo teda ospravedlniť tomu Kaliňákovi. Ako je to možné, že teda nakoniec ho nezavreli. Nuž, vraj, nemôžeš ísť na ňo s paličkou, ale s puškou.
Ministerstvo spravodlivosti to preskúmalo a ospravedlnilo sa Robertovi Kaliňákovi. On má teda vlastne aj rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý ho vlastne z tej väzby prepustil.
Áno, musíme akceptovať vyjadrenie ministerstva spravodlivosti. To je fakt. Tak musíme konštatovať, že zrejme spravili chybu, keď sa musí štát ospravedlniť.
No a čo by si z toho mali zobrať teda? Aké je ponaučenie z tohto?
No, že keď chceš ísť na tigra, nemôžeš ísť paličkou, musíš mať pripravenú aj pušku, lebo neúspeješ.
No a zvuk číslo 5, naša rezidentka Vojana Čaputová mnoho prívlastkov získala za 4,5 roka svojho prezidentovania a mnohé právom. Tak nás presviečala pred časom, a tuším to bolo u Kreščanko Dybákovej, že však ona robila suverénnu slovenskú politiku. To sa asi Marcinkovej zle počúvalo. Len sme si to nikto nevšimli však.
To ten akcent na suverénne reprezentovanie záujmov Slovenskej republiky, ako ja nerozumiem, čo tým to dôrazom chce pán premiér povedať, pretože moja osobná skúsenosť je, že som suverénnym spôsobom. Ja viem, že oni majú na to síce iné teórie, ale áno, toto je úplne normálne. Sme suverénny štát, ktorý tu nikto neohrozuje, nikto nediktuje. Ja chodím na tie stretnutia, na tie rokovania a predtým v spolupráci samozrejme s exekutívou sme pripravili suverénne postoje Slovenskej republiky. Veď ja som pred voľbami hovorila, že paradoxne to, čo na nás z billboardov v volebnej kampani kričalo, jak nás ohrozujú tí, hentí a jak toto nám hrozí, jak nás niekto ide zachrániť. Akože pred kým a pred čím? Veď my sme suverénna krajina, máme suverénny hlas vo všetkých spoločenstvách, ktorých sme. Ja som sa nestretla s tým, že mne niekto zvonku prišiel niečo nadiktovať. Čiže suverénnu politiku, keď idú robiť, to je skvelé, lebo to je kontinuita. Ja som presvedčená o tom, že ju robil aj pán Heger a robila som ju aj ja. To je normálne. Veď sme suverénna krajina.
Heger robil suverénnu politiku. Sme suverénna krajina. Pani Marcinková bola zhrozená z Osasky, že ježu, suverénna politika. No, vidíš, a túto Zuzka priamo ti povedala, ako politiku robila. Len sme si to nikto nevšimli. Zvuk číslo 1, teda markizácka anketa. Dvojku má Šípoš, trojku Sulík, štvorku Spišiak a Čaputová zvuk číslo 5. Tak, mailová adresa zopakujem ap@infovojna.bz. Dobré ráno, kolega do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Ja ráno neviem, či mám, že či kardio, alebo sa tu musím smieť. Toto je taká studnica, čo ty tu navyťahuješ. Poďme sa pozrieť. Hlavandová, jak začala chudáka Ryška. Nechajme. Čokoľvek začnú rozprávať tí ľudia, čo sa im nepáči, alebo sa im nehodí do kapusty, tomu médiu. Hlavandová je kde? V hospodárskej.
Ale prečo tak brániť?
Okamžite ho ide zastaviť, rozumieš? Však ho nechaj rozprávať, ty ťapa. Možno sa niečo aj dozvieš. Rozumieš? Možno sa niečo naučíš. Báti. No a kto to vyzýva k tomu opichávaniu s tým sajrajtom? Všeobecní lekári?
Všeobecní lekári.
Počkaj, to sú tí, ktorí nechali skapať desiatky tisíc Slovákov?
A neošetrovali?
To sú tí, alebo ste si mysleli, vy Mengeleho klony, že som na vás zabudol? To sú tí všeobecní, zrazu máš starosť? Alebo si chceš iba prvýrobiť zase pichaním nejakých sračiek do ľudí? Hej, zrazu máte starosť do Slovákov? Zrazu? 10 000 ste ich nechali pokapať ako také prasatá. A teraz sa ozývate. Ja viem, si myslíte, lebo toľký vás toto robili, že sa vám nič nestane. No, na niektorých sa určite budeme musieť pozrieť. Hej. Ja viem, že sa to zle počúva, ale keď sa správaš ako zasratý Mengele, tak bude si bol tak aj zaobchádzané, môj zlatý. Pán doktor, aby si sa neposral, otvor si okno, nadýchaj sa, zdochni v paneláku, koniec, bodka, toto je tvoje liečenie. Nezabudol som na vás a nikdy na vás ani nezabudnem, nebojte sa, svine.
Hej, rozumieš? Hej, ja by som vám rád niečo ukázal. Tu máme, ešte stále funguje taká, že korona.gov.sk. Pribudlo týždenné štatistiky, týždenné, za týždeň 190 pozitívnych testov PCR zo 679 vykonaných testov. To, že si pozitívne testovaný, neznamená, že si aj chorý. Máme s tým určité skúsenosti, však 232 je hospitalizovaných a pribudlo aj 259 pozitívnych AG testov. Ale tu mám ďalšiu kolónku. Hej, stále to tu funguje. Tak tu máme zaočkované osoby aspoň jednou dávkou 2 840 000. A teraz táto kolónka ma vždy zaujímala bude. Podiel pozitívne testovaných laboratórnych testov a AG testov plne zaočkovaných osôb. 66% je plne zaočkovaných. Tak ako to, že majú COVID. Veď Zuza povedala, že vakcína je sloboda. Lengvarský povedal, že o tom sa ani baviť nebude, lebo zaočkovaní nemôžu byť nakazení. Dokonca Sabáka, ten najväčší odborník, tvrdil, že zaočkovaní by nemali nosiť ani rúška, lebo tam už ten prenos možný nie je. Tak ako to je? Klamali? Títo odborníci, títo vedci klamali? Hej, naozaj klamali? Alebo boli hlúpi? Alebo čo boli? A keď už hovoríme o tom, že máme veriť vede, krátky článok. Tu som si našiel na, nie až taký krátky, ale predsa len na Echo 24, keď už sme pri tom očkovaní a pri tom, ako máme veriť vede. V nedávnom období nátlaku na očkovanie proti covidu zverejnil český lekár Jan Vojáček tento instagramový príspevok. Korporácie chcú zarobiť, politici zostať pri korite, média získať pozornosť ľudí a vedci získať slávu. Vlna nesúhlasu, že výrobcovia vakcín a politici a média profitovali z rozkurovania pod kotlom, to by verejnosť ešte pochopila. Ale vedci? Nie, na tie nám, prosím, nestiehajte. Ku komu inému sa totiž upnúť vo svete, ktorý odmietol vieru v Boha ako niečo prekonané. Vedci však nie sú žiadnym magickým spôsobom vyňatí z ľudského chybovania. Vrátane morálneho a história medicíny je aj reťazcom prípadov, keď sa veriť vede fatálne neoplatilo. Mala to byť metóda bezpečná a efektívna. Aspoň tak ju prezentoval portugalský neurológ Antonio Egas Moniz. Jej vynálezca spočívala v chirurgickom prerušení nervových spojov čelných mozgových lavokov, ktoré vraj umožnia obnovu deštruktívnych mentálnych vzorcov a ich návrat do normálu. Prvá lobotómia sa uskutočnila koncom roka 1935 na žene, ktorá trpela halucináciami, depresiami, paranojami a nespavosťou a ktorá krátko pred zákrokom svoj súhlas odvolala, ale neskoro. Nasledovali ďalšie dve desiatky. Keď Egas Moniz predstavil výsledky týchto pionierských operácií, tvrdil, že sa stav jednej tretiny pacientov dramaticky zlepšil, stav druhej tretiny ľahko a stav zvyšnej tretiny zostal nezmenený. Klamal. Však sa aj proti správe tiež okamžite ozval ich pôvodný psychiater s tým, že je naopak celkom evidentné, že všetci z nich boli poškodení. Že ak sa teraz upokojili, je to len preto, že ich osobnosť bola vypnutá. Nepomohlo to. Egas Moniz bol príliš hlasný a nová metóda príliš lákavá. Lobotómia sa ako fantastická inovácia rozletela do sveta. Nedá sa pochopiť, že dekády nikto nereagoval na to, že desatina pacientov umierala priamo na operačnej sále, že sa z chorých ľudí stávali mentálni invalidi. hnojdi alebo slintajúce zombi, že operácia spôsobovala závažné fyzické handicapy, že sa to možno považovalo za pozitívne a žiaduce. Súmrak lobotomii nastal až na začiatku 60. rokov s nástupom antipsychotík. S radom vážnych nežiaducich účinkov, samozrejme. V roku 49 dostal dokonca Antonio Egas Moniz Nobelovú cenu za fyziológiu a lekárstvo. Venujme mu tichú spomienku v súvislosti s udelením tohto vyznamenania za prispenie k vývoju mRNA vakcíny. Kontroverzie, pochybnosti i preukázané klamstvá majú byť slávnym aktom vyvolenia vymazané. Skutočne duchovný otec mRNA vakcíny Robert Malone, ktorého meno figuruje na prvých patentoch, nedostal nič, pretože sa verejne a ostro obrátil proti svojmu vynálezu a stal sa personou non grata. Tak čo? Budeme veriť vede? Bezhranične? Lebo vedci sa nespochybňujú. Klimatickí vedci sa nespochybňujú. Koronoví vedci sa nespochybňujú. Farmafirmy sa nespochybňujú, lebo to sú samozrejme filantropy. Oni vás ľúbia, oni vám chcú pomôcť. Tak ako, milí vedci. Ešte stále budeme vzývať a sviečky zapalovať na oltári vedy? Aj veda sa môže mýliť. A mnohokrát sa to v minulosti stalo. Prečo by sme teraz mali vedcov zbožňovať a nespochybňovať?
Ideme si zahrať a potom sa ešte vrátim k téme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Svetlo mojich očí. Ľudia, bratia, sestry. A chcem...
Zotrvajme v tichej modlitbe.
Viete, ak mnohokrát, ja toľko e-mailov dostávam, že proste mnohé prehliadnem. Je to aj hlavne preto, že asi piati mi spamujú a asi si vás vyblokujem všetkých s toľkými linkami a somarinami, že to je nehorázne. Hej. Takú tretinu e-mailov mám spam od týchto nejakých poslucháčov. No ale prehliadnem, ale nie je to, jak by som to povedal, nie je to... Neverte to osobne, lebo aj Adrianovi e-mail som prehliadol. A toto nám napísal Fešák 2.11. Ja som to 3. dostal. A Vladimír. Aj. A nebudem to celé čítať, lebo je to ohľadne toho pána Lovásika. Ja ho nepoznám a niektoré veci sú to napísané. Ja mu nemienim robiť zle, tak to nebudem čítať. Samozrejme, neviem, nepoznám toho pána Lovásika, iba to, čo vieme o ňom. Nie je môj záujem, ako nejakým spôsobom mu škodiť. Ale píše nám Vlado, že častokrát spomínate rôznych ľudí, čo majú za ušami a dobre robíte, lebo veľa drebákov by sme sa inak nedozvedeli. Verím, že máte nastavené aj pomyselné sito, ktorým by nemal prepadnúť každý. Žiaľ, každý dobrý úmysel sa niekedy nepodarí. Dnes ste opätovne spomenuli Juraja Lovásika, ktorý je po novom šéf služobného úradu na ministerstve dopravy. Juraja poznám veľa rokov. Je to jeden čestný a poctivý človek, žiaden zlodej ani nič podobné. Na úrade verejného zdravotníctva na pozícii ekonomického riaditeľa je 20 rokov. Zažil viacero hlavných hygienikov, viacero vlád, premiérov a ministrov zdravotníctva. Sami dobre viete, že v týchto štátnych inštitúciách je zamestnaný kopa zbytočných a neschopných ľudí. Keby bol aj Juraj taký, na funkcii by sa neudržal. A teraz k vašim podozreniam v úvodzovkách, či úvahám v úvodzovkách, že veľký pomocník Mika sa s tými častokrát nezmyselnými protikovidovými opatreniami nie je a nikdy nebol. Všetky tieto debiliny riadil psychopat Matovič, ktorý chodil na úrad ako na hodiny klavíru. Hej. A nechcem sa zastávať ani Mika sa ten podlohol so strachom, miesto, viete, malé deti, hypotéka na krku a neviem čo. Hej. No, ďalej to čítať nebudem. A píše, že spolieham na vašu seriózne, že tieto informácie budú použiť tak, aby nikomu neublížili. Hej. No, potom zase nie je niečo, čo neprečítam, lebo je to zbytočné. Pozrite sa, hej, Matovič, hej, a Mikas, ja som to x-krát vravel, že proste ten debil, hej, popodpisuje hocičo a bude mať problémy, hej. A hlavným vinníkom tohto všetkého je samozrejme Matovič. Potom všetci takí, jak sú Mikás, ktorí sa zlakli, posrali sa, hej, a robili ľuďom zle. mnohých ľudí pripravili o život svojim konaním, lebo on sa bál o čo, o hypotéku a má malé deti. Hej. No, my nemáme nič, nikto. Len oni. Hej. A ja teraz hovorím za seba, toto je môj názor, hej, a môžete si to prebrať, ako chcete. A či už pán Lovásik, alebo všetci, čo tam robili, hej, ste sa mlčky ste sa prihliadali k tomu, ako títo dvaja zločinci spôsobujú smrť desiatkam tisícov ľudí. Ja sa na to tak pozerám. Hej. A môžeme, to poslucháč nepísal, ale môžeme predpokladať, že pán Lovásik sa tiež bál. Hej. OK. No, ale dnes sa už bať nemusí. Takže pre mňa doteraz, do tejto chvíli, je pán Lovásik ten, kto sa prizeral týmto zločinom. Hej. No a ak je naozaj taký slušný a poctivý človek, tak snáď teraz, keď už sa nemusí bať, bude svedčiť proti týmto zločincom. Hej. No a keď nebude, tak potom o cti a poctivosti a neviem o slušnosti sa baviť nemôžeme. Lebo my sa tu bavíme o desiatkách tisíc životov. Ja viem, že to bola Marka z Revúcej a ty si v Pezinku a ty máš na háku. Ja to chápem. Veľa ľudí je takýchto. Hej. Ale stále bavíme sa o ľudských životoch. Oni svojimi rozhodnutiami, svojim konaním spôsobili smrť desiatkám tisícov ľudí. Ak teda niekto začne vyšetrovať toho Mikasa, lebo by ma mali začať a dúfam, že parlament pustí Matoviča na to, aby mohol byť vyšetrovaný, aby nebol tam zbytočne viazaný v tom parlamente, tak by mali títo svedkovia napríklad tí, čo robili na úrade vlády okolo Matoviča, napríklad tí, čo robili okolo Mikasa, by mali teda predstúpiť ako svedkovia a svedčiť o týchto zločinoch. Hej. Takže v tejto chvíli pán Lovásik je pre mňa ten, kto sa prizeral. Hej. Možno sa nebude a možno sa ukáže, že je slušný človek, ale zatiaľ to nevidím. Hej. Takže toľko k tomu.
Hej. Hej, ja som čítal v závere teda toho predchádzajúceho vstupu ten článok z Echo 24 a dáme ešte ďalších asi 10-15 príkladov o tom, ako zlyhala veda a prečo by sme mali byť na pozore pri rôznych vedeckých vyhláseniach. Hej. Mnohokrát sme tu púšťali aj veci, kedy dokumenty, ktoré hovorili o tom, ako sa môžu prispôsobiť výsledky rôznych výskumov, tak ako to potrebuje ten dotyčný. Hej? A potom takýmto výskumom máme veriť my, občania. Vráťme sa k tomuto štátu.
Vydrž na chvíľku, toto len vstupím do toho, aby ste vedeli, ako sa to robí. Nevrámím, že vždy, ale v mnohých prípadoch. Niekto má peniaze. Hej? Napríklad farmaceutická firma, hocikto. Hej? A potrebuje nejaký výskum, aby bol urobený. Hej? A proste oni to zadajú a zafinancujú to. Hej? No a ten vedec, hej, lebo sú aj takí, hej, bude všetko robiť preto, aby tú zakázku splnil, hej, a tie peniaze dostal. A keď som ja hovoril stokrát, že takisto ako politika, lekára, rohlík, rožok, hej, chlieb a topánky si vieš kúpiť, vieš si kúpiť aj vedca. Hej. Ako áno, mnohé, ale to je úplne iná téma, že to je proste podfinancované a na tú vedu sa peniaze nedávajú a tým pádom sú náchylní, aby robili kdejaké štúdie však.
Vráťme sa k štátnym tajomníkom. Pán Lovásik nemá až takú dohľadateľnú históriu, mnohí nám vysvetlili, ako to je, ale niektorí majú tú svoju históriu veľmi jasnú. Pripomeňme si slova Roberta Fica.
Pani rektorka, pridám sa k slovám pána predsedu Slovenskej národnej strany a chcem vám oznámiť, že skončila éra, kedy v tejto krajine vládli mimovládne organizácie týmto okamihom.
No a na nových štátnych tajomníkov na ministerstve zdravotníctva sa pozrel Milan Uhrík.
Minister školstva Drucker vyhlasuje, že mimovládky na školách pre neho nie sú problém a nejde s nimi nič robiť. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková rozpráva o rozšírení očkovacích kapacít proti covidu. V čase, kedy sa na celom svete vyšetrujú náhle úmrtia, infarkty, vedľajšie účinky a korupcia farmafiriem, tak nová vláda ide rozširovať kapacity očkovania. Ale asi sa nemôžeme čudovať. keď jedným štátnym tajomníkom rezortu zdravotníctva je doktor Slobodník, ktorý podpísal v roku 2021 výzvu na očkovanie, a druhým štátnym tajomníkom je pán Michal Štofko, tvrdý aktivista z Globseku. Proste čistý slniečkar, ktorý na Facebooku zdieľa Čaputovú, vypisuje proti Trumpovi a chváli sa fotkami s Cigánikovou, ktorá ho má dokonca údajne veľmi rada. No proste jedna pekná slniečkárska partička. Viete, ja som si sľubovanú očistu štátu od slniečkárskych mimovládkarov predstavoval predsa len trochu inak. Iste, treba urobiť poriadok aj s mimovládkami, ktoré cicajú 100 000 eur na monitorovanie pohybu korytnačky či iné exotické enviroprojekty. Ale oveľa nebezpečnejšie sú mimovládky v školstve, ktoré obľubujú mládež, a mimovládkari v zdravotníctve, ktorí chcú opäť začať masovo očkovať. Pretože čo dôležitejšie ako deti a zdravie máme? Nič. A práve preto treba proti ním nekompromisne zasiahnuť a nie inštalovať ich na ministerstva.
Čo sme vám hovorili o Pellegrini? Ako vyzývať Fica? Vyzývať Fica je jedna vec aj s Dankom, ale to sú nominácie koho? Petra Pellegriniho nominoval Dolinkovú za ministerku zdravotníctva? No nominoval. A ona si vybrala týchto dvoch štátnych tajomníkov. Ten prvomenovaný bol na inštitúte, ktorý viedol pán Smatana. Ten Smatana, ktorý v roku 2020, zhruba v marci či v apríli, predpovedal Slovensku, a ja by som ho kľudne zažaloval za šírenie poplašnej správy, 500 000 chorých a 20 000 v nemocniciach a tisíce a tisíce mŕtvych v prvej vlne. Bol to on, pán Smatana. A tento pánko Slobodník, či ak sa volá, tak teraz je s ním robil a teraz je štátnym tajomníkom u Dolinkovej. To sú Peleho nominácie.
Dobre, teraz ja budem ten posledný, však kto bude sa Pellegriniho zastávať. Ale teraz ja neviem, či tieto nominácie boli, pochybujem, že boli ideologické. Hej. A viete, žijeme v štáte, kde s niekým pečiete 20 rokov, hej, robíte s ním všetko, hej, a potom zistíte nejaký zlý újom, môžete ho nazvať Fico, hoci ako, to je jedno, Jožko, Ferko, Robert. Vy s ním žijete, hej, a po jeho chrbte sa šplháte. A potom zistíte, že je ten Ujo bakaný, ten Ujo napríklad sa môže volať Fico. Ale nezistíte to pred voľbami do parlamentu. Nie, ešte pochrbte toho bakaného škardého Uja, a ja som ten posledný, kto sa bude Fico zastávať. Hej. Sa vyšplháte do parlamentu a potom prídete do parlamentu, tam tá svetožiara proste tej štátnosti Slovenskej republiky ťa osvietia a zrazu zistí, že Fico je teda, no nie, on je veľmi, veľmi škaredý, bakaný, kakaný Ujo a ja s ním nepôjdem. No a tak si vytvoríš svoju stranu, hej? No ale idú ďalšie voľby, koľko za ty nemáš love na kampaň, že? Tak si ideš niekde požičať a to nie je všetko. Taký dobrý nápad by bol spriahnuť sa s nejakou straničkou, ktorá dostala odo mňa, ja to nebudem to teraz popierať, a od vás všetkých aj nejaké peniaze. A tá stranička aj zafinancuje potom tomu novému, tej novej hviezde tú kampaň. A samozrejme, že ľuďom z tej straničky, kde prišli love, hej, musíš dať nejaké posty. Samozrejme, už je vedľajšie, lebo však peniaze sú najdôležitejšia vec, je vedľajšie, že tí ľudia sú slniečkári zasratí. Hej? Jeden, druhý, aj tretí. Hej? A tých tam musíš dať, lebo bez ich peniazy by si nemal žiadnu kampaň. Hej? Tak takto nejak to funguje na Slovensku. A všetci, ktorí ste volili Hlas, si dajte dve facky a choďte sa hanbiť do kúta. Lebo som vám to vravil, roky vám to hovorím. Hej. Toto je proste a toto aj bude. A samozrejme, že títo pripečení, zasratí slniečkári, jak je Pentadolinková a ten nešťastný Rucker, že si tam budú ťahať slniečkárov a slniečkárske organizácie, však sú to jedna banda. A Pellegrini je ten, ktorý to pripustil. Hej. Lebo ja neviem, či ako si vymyslíte, že ako funguje, proste ako funguje nejaká strana, ako to môžu byť billboardy, a že bude sa na teba vyškrieť Pellegrini ešte aj z chladničky. Ako myslíš, že to je zadarmo? Abo si myslí, že mu Fico dal na rozlúčku pár miliónov, keď ho pichol medzi lopatky? Čo si myslíte, skadiaľ tie peniaze prišli akože? A keď prišli od niekadiaľ, ako si môžete myslieť, že ten človek je nezávislý, mi vysvetlite? Ako? Je, kto urobí? No dobre, možno mali ste tu Horizont a neviem čo, ten BNG, že dali ste ikomu peniaze a nechali ste, ale normálni ľudia, ktorí niekde nasypú peniaze, chcú aj výsledky a chcú aj niečo za to naspäť. Si myslíte, že tie billboardy, čo to tam vyrástlo, v noci to tam chodil polievať niekto? Ono, to vám, to vám preto, ja som hovoril, že možno tí smeráci, možno, ja som povedal, možno budú trošku sa inak správať teraz, lebo tu tieto voľby si vyhrali sami, bez cudzích peňazí. Hej? Ale to ešte neznamená, že samozrejme nebudú naklonení nejakým bývalým sponzorom. Hej? Ale proste takto sa to udialo. No a teraz sa čudujeme, že jak Adrian vraví, že to tam prekvítá slniečkami. No pre Boha živého, čo ste čakali? Akože, čo?
Ďalšia vec je, že síce si Pele zobral pôžičku od nejakého ústavu, ale že ten ústav niekto vlastní. Hm? A otázne je, aké úroky sa budú vracať tomu, kto poskytol tú pôžičku.
Skôr by som sa spýtal, Adrianko, v akej forme?
Však to sa pýtam, v akej forme. Hej, včera som sa pobavil velice, mali tlačovku, lebo však vyzývali médiá, tak dneska budú hneď 4 tlačovky opozičných strán, ale včera sa ti na tlačovku dostavili spoločnú tlačovku, kde ale odmietlo ísť KDH, tak Progresívne Slovensko, Kolíková tam je za Sasku a Šipoš tam je za Oľano, hej. Neviem, ako, sorry ľudia, ale nevedeli prísť Matovičovi na meno a teraz sa spája tá brutálna opozícia, hej. Ale veľmi sa mi páčili niektoré otázky novinárov, poďme na to.
Konferencia je asi reakciou mnohých aj politických komentátorov na to, že opozícia bola zaspatá, neaktívna ten minulý týždeň, keď sa toho veľa udialo. Už vám v Progresívnom Slovensku možno starší matadori parlamentní vysvetlili, ako toto funguje a aký tu má byť drive?
Ona nie je reakcia na nič, okrem toho, čo robí minister vnútra Šuta Ještok. A ako som aj vravel vlastne na začiatku, my sme takou opozíciou, akú sme aj sľubovali, že voličom, že budeme. Nie populistickou, nebudeme vykrikovať každý deň, každú chvíľu, každú hodinu, ale budeme odborná a dôsledná opozícia.
Nebudú vykrikovať každú hodinu.
Čo sa pýtal ten redaktor takto nešťastníka kočikovaného? Pochopili ste odkaz od našich majiteľov? Pochopili ste ten odkaz? Toto bolo celé, čo sa ho pýtal.
Ale tie otázky tých novinárov sa mi celkom ľúbili.
Že preto práve tento krok.
Je to možno drobnosť, ale teraz pán Šimečka tak zdôrazňuje, že to podáte až potom, ako sa vysloví vláde dôvera. Vy ste to včera ale nepovedali, tak boli ste si vedomi toho, že to je vlastne sa nedá sa vysloviť nedôvera ministrovi, pokiaľ dôvera nemá.
To nemôže byť inak, že najprv musí byť vláde ako celku vyslovená dôvera. My samozrejme nebudeme hlasovať za dôveru tejto vláde, žiadna z opozičných strán, ale až potom procedurálne môže nastať ten ďalší krok, a
ja
to je zvolanie schôdze.
Ja to včera
nezaznelo. Môžem to takto vyjasniť, ale to je samozrejme, lebo inak to nemôže byť. A tu zrazu je dôležité naozaj povedať, že tu myslím, že žiadny iný minister za tých posledných 10 dní nerobí tak dramatické a tak akoby podozrenia vyvolávajúce kroky, ako práve pán minister vnútra. A preto sme sa k tomuto rozhodnutiu uchýlili, k tomu, že máme spoločne túto vôľu to urobiť okamžite po tom, čo bude odhlasovaná dôvera. A kedy bude tá mimoriadna schôdza, kedy sa o tom bude hlasovať, tak to je to veľkej miery aj na predsedovi parlamentu, pánom Pellegrinim.
Pani Kolíková sa toho šťastí dotkla, ale zaujímal by ma aj váš pohľad, že aký má zmysel vyslovovať nedôveru členovi vlády, ktorému iba niekoľko dní predtým v rámci vyslovovania dôvery jednoducho parlamentu dôveru dáva. Prečo nemôžete tie svoje posolstva povedať vtedy a potrebujete na tú samostatnú schôdzu?
Dobrá otázka, nie?
No, ja len dúfam, že lebo pozrite sa, normálni policajti počúvate, hej. Keď vidíš, čo vyvádzajú, hej, tak normálny policajt by sa mal v súvislosti s Čurilovcami pozrieť aj na Progresívne Slovensko, na majiteľa Progresívneho Slovenska a na niektorých novinárov. Či náhodou toto nie je organizovaná skupina, ktorá páchala trestnú činnosť. O niektorých vieme určite, že áno. Ale akým spôsobom je to tam prepojené? Lebo takto brániť, rozumiete, ľudí, ktorí sú podozriví zo zločinov, hej, a sú na to dôkazy a boli zverejnené. Hej, ja neviem, že sú vinní, ja to neviem. Hej. Ale sú podozriví, veľmi podozriví. A aby ich niekto takýmto spôsobom bránil, musí mať na to dôvod. Snaď mi nechcete povedať, že Šimečka spí s Čurilom. Hej, asi nie. Hej. Tiež mi nemôžete povedať, že si, ja neviem, Čuril kúpil. Asi nie. Ale treba sa pozrieť do pozadia. Treba sa pozrieť, kto vlastní Šimečku. Hej. Treba sa pozrieť, kto vlastní tých kvázi akože novinárov. A prečo je to takýmto spôsobom prepletené? A prečo je to unisino takýmto spôsobom prezentované? Rozumiete? Tak sa pozrite na to na tej inšpekcii. Čo sa to krucinál tu deje? Lebo niektorí policajti sú prepletení s niektorými politikmi, s niektorými sudcami, s niektorými prokurátormi a s niektorými novinármi. Lebo takto to mohlo jedine fungovať. Rozumiete? Z každej tej oblasti do toho musí byť niekto namočený, aby to mohlo sa nejakým spôsobom diať. No ale ja neviem, možno na inšpekcii ste múdri a netreba vám radiť však.
A ešte jedna otázka ma zaujala na tej tlačovke.
Ste si väčšina teda Saska a Progresívne Slovensko vlastne nevedeli prísť na meno Olano. Jednoducho ste ani nekomunikovali spolu.
Oni to meno už teraz nemajú.
Prosím?
Už im na neho ani nemôžeme prísť, lebo už ho aj nemajú.
No áno. A myslíte si, že táto tlačovka je zmena postoja k Golano?
Pozrite sa, asi všetci vedia, že naše tri politické subjekty majú možno odlišný štýl, ale to v tých zásadných veciach, akým je napríklad spravodlivosť a právny štát...
Krytie Čurilovcov...
Spravodlivosť a právnosť.
Áno, krytie Čurilovcov. Hej,
nebol to náhodou Igor Matovič so svojou bandou, ktorí tu rozvrátili právny štát na ruby a teraz ste sa s nimi sčuchli? Aj taká Kolíková? Teraz ste im... Veď s Igorom sa nedá. S Igorom sa nedá. A teraz sa už dá? Čo ste ho odstavili niekde do kazajky? Keď už zrazu sa z Oľano dá? Inak, pani Kolíková... Vy ste z tej Slobody a Solidarity, vám ide o ten právny štát a vy ste tí najväčší bojovníci proti korupcii. Neviem, zamyslím sa, ktože bol ministrom školstva za Sasku vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera? Že by to bol pán Grehling? Tá za vás sa korupcia nediala? Naozaj nie? Reportáž televízie Markíza.
Živoria na ministerstve rozdávajú bohaté odmeny. Vyvolení úradníci dostávajú niekoľko tisícové bonusy, a to dokonca hneď v prvý mesiac po nástupe do práce.
Na štedré platy upozornila Slovenská komora učiteľov. Zistila, že priemerná mzda skupiny zamestnancov ministerstva školstva bola za posledný rok zhruba 5000 eur.
Na vrchole tej platovej pyramídy nie je riaditeľ. Ten v priemere zarába okolo tých 4700, ale... Jeho kolegovia zarábajú napríklad niektorí 5700 eur, 5660, 5100, 5200. Keby sme sa pozreli na jednotlivé mesiace, tak sú tu dokonca mesiace, kedy niektorí tí zamestnanci majú plat 8300 eur.
Problém vidia nielen v platoch, ale aj v prémiách.
Nadštandardné odmeny sa majú vyplácať hlavne v Národnom inštitúte vzdelávania mládeže, ktorý má na starosti vzdelávanie učiteľov, veľké školské reformy, testovanie deviatakov či maturitu.
My vám tým zhruba 30 vedúcim zamestnancom len za jeden rok vyplatil spolu 370 tisíc na tých odmenách. A tie odmeny v jednotlivých mesiacoch sú rôzne, napríklad niekedy je to 1500 eur, niekedy je to až 5000 eur.
V tabuľkách nájdeme aj zamestnanca, ktorý hneď v prvý pracovný mesiac dostal odmenu 3000 eur, ďalší mesiac 2500 eur. Spolu za 10 mesiacov si tento úradník vyslúžil k výplate 16500 eur. Komora učiteľov hovorí, že takto školské organizácie šafária s verejnými zdrojmi, ale aj s peniazmi z eurofondov a plánu obnovy.
Musia robiť neskutočnú prácu, keď si predstavím, že takúto odmenu nestane ani riaditeľ školy, ani učiteľ, ani vedúci školského úradu. My sa obávame, že dokonca sú tie platy, ako hovoríme, vyššie než minister, než má oficiálne daný plat minister alebo štátni tajomníci.
S riaditeľom Nivamu sme sa snažili spojiť, no neúspešne. V inštitúte sme ho tiež nezastihli. Popoludní poslali len písomné stanovisko, v ktorom tvrdia, že odmeny mali rozdávať za mimoriadne náročné pracovné úlohy. Uviedli tiež, že priemerný plat vedúceho zamestnanca je 2870 eur.
Výška platov malej skupiny vedúcich zamestnancov, na ktorú sa komora učiteľov zamerala, je adekvátna vzhľadom na výkon pracovných činností za uvedené obdobie, ktorá je v rámci vysokých manažerských pozícií v Slovenskej republike bežná.
Komora učiteľov vyzýva Tomáša Druckera, aby financovanie svojich inštitúcií preveril.
Nové vedenie rezortu školstva v týchto dňoch intenzívne pracuje na programovom vyhlásení vlády. Súčasťou prípravy sú rokovania so všetkými relevantnými organizáciami v sektore vzdelávania a vedy.
Monika Grznárová, Televízia Markíza.
Nechcel by si trojku na odmenách mesačne?
No, pozri sa. Ja, a toto je, alebo toto sú takí závistliví, nie, jak sa to povie, proste títo nešťastníci slovenskí. Aspoň vidíte, že Slovensko, štát, dokáže kvalitných ľudí adekvátne odmeniť. Čo vy viete? Čo oni tam robili?
Vieš? Čo tam po učiteľoch a riaditeľoch škôl?
Ale tak oni možno pracovali 25 hodín denne. To sa dá. Na papier zniesie hocičo. Však veď snáď im to nielen tak nedávali a nechodil za ním, aby že odsypmi liter z výplaty.
Nastúpiš do roboty, 3 mesiace sa rozkúkávaš, aby si sa zabehol vo firme a túto kocúrik dostane hneď trojku, hneď po prvom mesiaci.
Tak lebo možno bol tak kvalitný, že oni už dopredu vedeli, vieš, a on povedal však, dobre, ja pôjdem robiť pre Slovensko, však jak Imrece, nie z 15 litrov zišiel na 4,5, lebo on tak miluje Slovensko, ten hajzel, však. A on tak povedal, že dobre, ale tak dajte mi nejakú odmenu, aby som ja tu teda tú svoju kvalitu mohol vám dať, hej. Ako, ja to vidím ako, že proste áno, ten štát. Alebo je to inak, hej, alebo potom odsypávali prachy, niekomu a to treba zistiť a treba ich pozatvárať a zčernajú. Ja neviem.
A ja verím tomu, že toto je len špička ľadovca. Pani Kolíková, no že sa k tomu vyjadrite, lebo to bolo za ministrovania pána Grehlinga a tváriť sa, že Grehling o tom nevedel. Bože môj, nemyslíte vážne. To si robíte srandu. A toto je len jeden inštitút. A čo ďalšie? Pod Matovičom, pod Hegerom a pod ďalšími. My korupciu, my bojujeme proti korupciu, ale proti korupcii, ale toto zaváňa korupčným správaním. A nie, že nie. A to sú naše peniaze. 400 tisíc za rok si rozdelili na odmena. Ako fakt? Koľko máme škôl na Slovensku, čo nemajú telocvične? Že decká cvičia na chodbe. Koľko takých škôl máme? Čo? Ale vy sa idete byť, ako vy idete z plánu obnovy, ako vy idete, ako ste chceli budovať a bože môj, a museli ste skončiť a takéto kraviny. Nuž, kto je tu nacutnutý na štátny rozpočet? Fico? Asi to podpísal Fico. Nie?
Pamätajte na moje slova, hej, čo vám teraz poviem. Je asi 10 tisíc ľudí na Slovensku. Hej. Niektorí sú cudzinci, ale drvivá väčšina sú Slováci, alebo teda možno sa nepovažujú, ale majú občianstvo slovenské. Aby sme týchto 10 tisíc ľudí pozbierali, naložili na jednu alebo na dve výletné lode a poslali na druhý koniec planéty a nechali ich tam, zo Slovenska by sa do roka by sa stala normálna krajina, normálny štát, prosperujúci. 10 tisíc ľudí to tu robí, z 5,5 milióna. Aby ste vedeli. Aby ste na ich 100 tisíc miliónové kšefty musí 10 tisíc Slovákov robiť desiatky rokov. To, čo on si jedným podpisom uchmatne. 10 tisíc ľudí to tu robí. Ideme si zahrať, Adrianko.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobré ráno. Vidíš, ja mám každé ráno z tých tvojich somarín, čo čítaš.
Čo počkaj, ešte? A mám, ešte nevieš, akú somarínu ďalšiu mám pripravenú.
No, mám nervy a potom ty máš nervy stále z tohto, keď hostia sa nastavujú.
Tvoja kamarátka.
Čo, veď, Jirka Kernová. To chcem prečítať, lebo chcem, aby ľudia vedeli, kto tam sedí pri tebe.
No, počúvaj ma sa. Mirka Kernová. Pozdravujeme Mirka, lebo vieme, že počúvaš, tak prosím ťa, nachystaj ešte jeden článok. My sme radi za reklamu. Napísala Mirka na omediach.com. Šimkovičová sa na ministerstvo uviedla so šíriteľom prokremelskej propagandy Marekom Ťapákom. Martina Šimkovičová dnes počas svojho oficiálneho uvedenia na post ministerky kultúry neprekvapila. Moderátorka dezinformačnej TV Slovan si pri po gíčových maľbách a primitívnom liste českému ministrovi kultúry a nemotorných statusoch pripravila vlastný kultúrny program. Básničku a sprievodné slovo od jedného z hlavných šíriteľov proruskej propagandy na Slovensku, Mareka Ťapáka. Obaja ako známe tváre z televízie pomáhali roky antisystémovým silám na Slovensku. Šimkovičová v TV Slovan Kotlebovcom, Uhríkovcom, dezinformátorom, ale aj Blahovi, Picovi, Dankovi a ďalším zo Smeru a SNS. Od začiatku politickej kariéry mala názorovo bližšie k proruskému exponátu.
Najbližšie.
Marek Ťapák je na tom podobne. Perlil v Slobodnom vysielači napríklad o tom, že mimovládky a médiá sú riadené Šorošom. Pre Slobodný vysielač dokonca načítal aj rozhlasovú hru. Na proruskej infovojne, ktorú Národný bezpečnostný úrad v rámci blokovania škodlivých aktivít v kybernetickom priestore zablokoval, to je dobrýka pre mňa, odštartoval vlastnú reláciu s názvom Prebúdzanie ducha, ktorá je zmesou hrubých manipulácií a proruskej propagandy, ktorá sa vďaka jeho známej tvári šíri po sociálnych sieťach.
Mirka, ahoj. To som ja, Norbert. Poznáš ma. Počúvaj, moja zlata. Zmes hrubých manipulácií je tento tvoj článok. Hej. Teraz, či on perilil pán Ťapák, ja neviem, ja som to nepočúval, hej, ale mimovládky sú riadené niektoré, hej, s Šorošom, teraz mladým Alexom, je pravda, hej, koniec bodka, môžeš sa na hlavu postaviť, ty Ťapa, proste takáto je realita. A Národný bezpečnostný úrad v rámci blokovania škodlivých aktivít, hej, v kybernetickom priestore zablokoval infovojnu, toto je vyslovená lož. Áno, pokúsili sa, ale pokus o vraždu a vraždu je proste rozdiel v tom, že tam v jednom prípade prežije tá obeť a v druhom neprežije. Toto je lož. Mirka Kernová, prestaň vypisovať lži. Rozumieš? Prestaň ich vypisovať. Hej. Prečo musíš byť ako denní gen? Vy už nič inšie neviete robiť, len sa uchýliť k nejakým lžiam, lebo pravda nejakým spôsobom nevonia. Jediná vec z tohto článku je to, že ja môžem... A daj na mňa žalobu, Mirka, come on, poďme rýchlo. Hej. Miroslava Kernová, ktorá má túto omediach.com stránku, je klamárka. Daj na mňa žalobu, moja zlatá.
Hej. Ešte docitujem článok, aby to bolo kompletné.
No.
Ťapák vo svojom prebúdzaní ducha šíri mnohé známe klamstvá kremelskej propagandy. Napríklad, že Slovensko odmietlo zlú ruskú ropu a teraz ju nakupujeme cez prostredníka za trikrát toľko. Ako upozornil Checkbot, aj projekt Info Security ide o klamstvo, keďže Slovenská republika získala na dovoz ruskej ropy výnimku. Mirka, skúsi doštudovať, že dokedy ju získala tú výnimku, lebo potom ho stopnú. Vo videu TV Slovan Ťapák hovoril aj o tom, že dnes má byť fašizmus vnímaný ako zlo, ale Bandera ako dobro. Ide o klamstvá, o fašistoch v ukrajinskej armáde a vláde, ktoré boli už mnohokrát vyvrátené.
Ani raz neboli, moja zlatá, ani raz.
Mirka, ani najdi raz. Si článok z roku 2014, ktorý písal pán Bárdy, šéf-redaktor aktuálí do ukrajinských fašistoch. Ešte stále ho nájdeš? Ešte stále. Potom je prokremelský určite aj pán Bárdy. Duleba, ktorý tvrdil, že Zelenský, zo Zelenského sa stal banderovec. Skúsi to dohľadať. Vieš čo, napíš mi ráno zavínač infovojna.bz, keby si to nevedela dohľadať, ja ti to pošlem. Dobre? Len tak mimochodom. Takže toľko. My sme prokremelskí a tie ruble stále nikde. A zas to budem mať doma, ty mi zatajuješ
peniaze. Teraz... A teraz,
ja fakt, zase nič nedoniesol.
Čo spravil pán Repčok je, že zvýši ti teraz na jeden deň 100-násobne návštevnosť na tej tvojej stránke, kde chodia všetci 12. Hej. Tak teraz tam príde 240 ľudí.
Tak pošli prosím ťa začítanosť.
Hej, niečo
Mirka,
nám pošli.
Nejaké lóve, chechtáky, šrouby za takúto reklamu. No.
Ježiši Kristiem. Pane Bože, nájde by sa, ak tam si, tak ma už ušetri od týchto hlupákov. To sa nie je pravda toto.
No a keďže sme tu všetci prokremelskí, tak prokremelskí agenti si dnes dali zraz štúdiu Juch. Hlavný šíriteľ kremelskej propagandy, národný umelec Marek Ťapák.
No tak ďakujem za toto antre. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň. Nejak je potichu, Adrianko.
No lebo ten mikrofón má...
A nemá, ako ho mám pri ústach, nerozprávajte.
Teraz je už dobre.
No, tak pozrite, ja budem...
Pozrite, dajte tak, aj sa vystrete, aj o krížení prídete, viete.
Hlavný šíriteľ prokremelskej propagandy.
To som ani netušil, že toto všetko môžem byť.
Zvykajte si.
Ďakujem dokonca aj za istú obhajobu. Ešte ste tam zabudli povedať, že pán Šimečka starší predsa povedal, a je to tiež niekde na YouTube.
Ale ja to tu mám odložené.
Že teda
vďaka Šorošovým peniazom.
Jeho starý kamarát, teda priateľ, že môže si to dovoliť povedať, prosto zlikvidoval, alebo pomohol odstrániť Mečiara.
Svojimi peniazmi.
Svojimi peniazmi, tak potom ja neviem čo. Ale ja si myslím, že už pani Kernovej sme venovali príliš veľa času. Je mi...
Mohla by si nájsť chlapa.
Ale no, tak nebuďme zlí. Ja by som len chcel povedať, chcel by som povedať jedno, že naozaj tieto nepríliš múdre vety, ktoré tam napísala, aby som bol veľmi, veľmi slušný k nej, ma naplňajú obavu o jej vnútorný život a svet. A je mi naozaj ľúto, že toľko agresivity, militarizmu
a klamstiev
môže jedna ľudská bytosť v sebe niesť. A je mi takisto veľmi ľúto, že ona zaspáva a stáva s nenávisťou v srdci. Hov.
Ale toto sú len vaše dohady a predpoklady, že je to ľudská bytosť.
No je to ľudská.
Empiricky to nemáme dokázané.
No a ďalšou dezolátkou štúdiu Judita Lašáková.
Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú.
Dobré ráno.
Ahoj, Noro. No, ja som si to písala počas toho, čo Láďa teda čítal, zo pár poznámok, že kde všade pani Kernová klame. Klame. A ja neviem, stihla som to až po tú výnimku, čo máme tú ruskú ropu. Mňa by zaujímalo, že... Či v takom prípade, keďže máme výnimku, tak potom je už ruská ropa dobrá, pani Kernová? Ja sa len pýtam, ale po tú výnimku som stihla tak akože 8, s tým, že žiadnu rozhlasovú hru pán Ťapák nenatočil, nenahral ani pre Infovojnu, ani pre Slobodný vysielač. No a úplne ma odpálilo, keď pani Kernová napísala, že na portáli Infovojna, ktorý MBU zablokoval. Pani Kernová, kedy? Kedy? Ako, buďte taká Spožné láskavá, prianie. Áno, a napíšte nám dátum, kedy bola Infovojna zablokovaná.
Ja ti poviem jednu vec, kam sa hrabe Dobšinský? Lebo Dobšinský to aspoň tak pozbieral nejakým spôsobom. Ty si všetko vymyslela, moja zlatá Mirka. Všetko, rozumieš? Toto sú, čo je toto? Je toto nejaká, pán Ťapák, nejaká forma literálnej tvorby, čo ona robí? Lebo to je fikcia.
Nie, ja neviem. Ja začínam mať pocit, že ona nejak mnou...
Ja, nejakú... že je posadnú sa, obsesiu má.
Možno sa jej páčite.
Lebo to, možno, ja neviem, no ale to by mohla aj inak vyjadriť.
A tak viete, ak je to. Každý sa vyjadruje v tej úrovni svojej intelektuálnej.
Ja nezabudnem tú jednu reláciu, kde ste, ale to bolo už veľmi, veľmi, veľmi dávno a Noro, ty si tam tiež, lebo písala o Infovojne a
chvíľu bola posadnutá mnou, ale potom je moja žena vysvetlila, že ako
a
ruky
ona potom
preč.
Napísala niečo v tom štýl, ona niečo napísala a ty si jej na to odpovedal a odpovedal si jej, že ak toto, čo som teraz povedal, Mirka, pochopíš, tak zjem svoju uvarenú papuču. Počkaj, Mirka, ja zvýšim stávku, dám si k tomu aj zeleninu. No, takže to si pamätám, lebo Noro je teda veľký milovník zeleniny, ako vieme. Vegetarián čistý. A zjavne ju Noro Lichtner dobre odhadol. Lebo toto, čo sme si mali možnosť prečítať, vážne, čo veta, to strela vedľa. A odbavovať sa na tom, že Martina Šimkovičová mala proruskú nejakú televíziu Slovan, dobre, že Marček je proruský...
To je pravda.
To je pravda.
To je pravda.
Ale keď napíše pani Kernová, že proruská infovojna, no tak to som odpadla.
No, ono to vyzerá teraz, že sme sa tu v takejto zostave stretli kvôli článku.
Vy traja ste sa tak stretli, ja iba dohliadam na vás teraz.
Nie, no, vôbec to len nám padlo do rany po včerajšku, že keď je tu Marek Ťapák, nie kvôli tomu sme sa tu stretli, že budeme hovoriť o pani Zbytočnej. Ďalšia, čo má v strednom mene slepé črevo. Stretli sme sa tu z úplne iného dôvodu. Prosím objasniť, drahí hostia.
Tak dáma má prednosť.
A jak ste to zvalili všetci na mňa. Pane Bože, no dobre. Úprimne sa priznám, my sme sa zoznámili tak nejak cez Pala Zacharovského. Palino, pozdravujeme tým pádom. Keďže Marek bol na Slobodnom vysielači, ešte v tom čase by si bol riaditeľom.
Nie, to bolo ešte predtým.
Predtým, OK. A čo to bolo vlastne za pozíciu? Programový riaditeľ.
Programových služieb sa to volá. Riaditeľ programových služieb.
A ja som tam počúvala Mareka a bola som veľmi, veľmi príjemne prekvapená, že známy hlas, príjemný hlas, herec, ktorého teda poznám z obrazovky a vyjadroval sa tak, ako to ja cítim. Že teda ten svet je taký, aký je a nemaloval ho na ružovo, ale vyslovene pomenovával niektoré veci. Potom sme sa stretli a dohodli sme si takúto spoločnú prednášku na strednej škole. Týmto pozdravujem každého jedného, ktorý má nejaké problémy s mimovládkami na školách, pretože je rozdiel mimovládka a mimovládka. No a my sme vďaka Zuzke Matejčkovej, dnes už teda pani poslankyni, sme sa dostali do Komárna. Jediné slovenské gymnázium v okrese Komárno. A tam sme teda mali prednášku klasicky, ja som hovorila o Európskej únii a pán Ťapák mal teda prednášku o kultúre. No a potom sme ďalšiu takúto prednášku urobili v Šuranoch, kam pán Ťapák ledva trafil. No a slovo dalo slovo a začali sme na tie prednášky chodiť po Slovensku spoločne. Vždy sa to organizovalo, týmto ďakujem aj Jarkovi Sedlákovi, vždy sa to organizovalo takým nejakým spôsobom, že kde sme mali nejakého fanúšika alebo ja neviem človeka, ktorý bol zapálený za tú vec, tak objednal sálu. Zvyčajne sme si to platili sami, teda my. A teda vyzbieravali sa na to ľudia, ktorí tam teda prišli a ak nie, tak sme to museli doplácať my. Pobehali sme si Slovensko s tým, že sme začali aj referendum. Tam to bol ťažký január, to poviem úprimne. To bolo v januári a referendum bolo 21. Začali sme, Rudo, pozdravujem ťa, včera si tu bol v Očovej, výborne zorganizované. To napríklad nebolo platené, to sme platiť nemuseli, keďže máme vlastného starostu v Očovej, však áno. No a za január sme nalietali 4000 km po celom Slovensku. Za tých pár dní. A potom sme pokračovali ďalej a chodili sme na prednášky, buď teda my dvaja, alebo sa k nám niekto tretí pridal. A vždy som mala taký ten pocit, že či je to dobrá kombinácia. Ja som si to myslela, ale viete, keď niečo tušíte, ale neviete to vyjadriť slovami.
Čo sa stáva, vidíte často?
Áno, jasné. A vtedy raz som požiadala pána inžiniera Holienčíka a on teda naozaj rád prišiel a boli sme v Sabinove trojica. Teda prebehla tá prednáška, Jožko bol prvý, pán inžinier Holienčík išiel o energetikách prvý, ja som hovorila o Európskej únii ako druhá, s tým, že som prizvukovala k záveru, že teda kultúra je výlučná právomoc členského štátu, výlučná, do toho nemôže zasahovať Európska únia ničím. No a záverom celého bol teda prejav pána Ťapáka. No a potom, keď prišli na rad otázky, tak jeden pán sa tam postavil a hovoril, že viete, ja keď som videl tie mená účinkujúcich na dnešnom stretnutí, ja som tam videl dvoch technokratov a umelca, tak som len prevrátil oči. teraz, keď som tu, môžem povedať, že to bolo výborné. Takže ten pán to vedel sformulovať tak, že jednoducho nám to dodalo takú tú odvahu pokračovať v tom aj ďalej. A potom v Slovensku sme chodili, zvyčajne teda ideme jedným autom, kde znie hlavne najčastejšia veta, ako sa volá, lebo nikdy si nevieme spomenúť na meno toho dotyčného, o kom sa zrovna bavíme. Áno, po slovensky rozumej, ohovárame. A celá tá naša spolupráca je o tom, že sa snažíme odpovedať na otázky ľudí v tom zmysle, čo ich trápi, plus im poskytnúť niečo, čo, a teraz to poviem, a vďaka covidovej dobe veľmi veľa ľudí stratilo. Pretože jedna z tých najčastejších vecí, ktoré hovoria pánovi Capakovi, je zrovna to, že prestali chodiť do divadla tí ľudia kvôli covidovej dobe, ako sa samotné divadlá správali. A tu by som asi tak skončila a odovzdala slovo pánovi Capakovi. Počkaj, ja poviem presne tvoj titul. Jednému z hlavných šíriteľov proruskej propagandy.
Prokremelskej.
Prepačte, vidíte, ani som sa to ešte nenaučila.
Prosím vás, ujasnite si to.
Áno.
No, v podstate Judita povedala z toho technického alebo toho všeobecného pohľadu všetko, čo bolo. A potom, ja neviem, ak máte otázky, tak môžeme prejsť na nejaké otázky. Jedna z nich je, že teda čo tí ľudia, alebo čo som im tam rozprával o tom, ako je kultúra dôležitá v spoločnosti. Pretože tá spoločnosť, ako všetci cítime a vidíme, nemusíme len cítiť, je atomizovaná, rozbitá, rodiny sa nerozprávajú medzi sebou. Priatelia stratili priateľov, pretože majú iný názor, iný pohľad na svet. No a ja sa v tých prednáškach snažím im ukázať a dokázať, že kultúra je tmelivo tej spoločnosti. A tým, že kultúra bola vždycky zaznávaná, nejak odsúvaná počas tých 30 rokov na koniec záujmu spoločenského, lebo na kultúru teraz nemáme čas, nie sú peniaze, musíme si utiahnuť opasok a podobné frázy, tak jednoducho sme sa dostali do stavu, že sme nekultúrni. Ale to nie je otázka toho, že či chodíme do divadla, alebo nechodíme na výstavy, alebo na koncerty. Áno, to je súčasť tej kultúry, ale kultúra je aj kultúra správania sa. Vytratilo sa už len také úplne bežné, že ráno, keď idete autobusom, trolejbusom, vlakom do práce, koľko mladých ľudí sa postaví starším? Ak to spočítate na jednej ruke, tak to je veľa. Kultúra v politike, kultúra prejavu, viď náš bývalý parlament. No a to je obraz. Obraz spoločnosti. No, tak o tomto napríklad sme sa rozprávali a môžem povedať, že zo začiatku to bolo naozaj také, že človek si kládol otázku, má to vôbec význam, má to zmysel? Pretože sa nám stalo, že prišlo, ja neviem, do Kubína, prišlo asi 7 ľudí, potom sa to tak
naplnilo. Takmer presilovka.
Takmer presilovka, potom sa to tak naplnilo, bolo až 14. No a človek vtedy si povie, že no človeče, nestrelili sme vedľa, ale aj tých 14, respektíve 7 ľudí, keď si to vypočuli, tak potom prišli za nami a povedali, Bože, aké to bolo úžasné, že to bolo pohľadenie duše. No a ešte posledná veta moja, v tomto stupe chýba nám duch. Duch národa, duch spoločnosti, duch štátu, duch krajiny.
Ja nie, že by som sami nesúhlasil. Aká je cesta z tohto von podľa vás?
No,
tá jednoduchá otázka iba.
Ja, no, otázka je jednoduchá, odpoveď je komplikovaná. Postupnou prácou. Postupnou prácou, kedy tí politici si uvedomia, že tá kultúra, že tú kultúru si musia predovšetkým oni osvojiť. A to nie je o veľkých peniazoch, toto, čo hovorím, pretože to je to, že sa vôbec zamyslia nad sebou a začnú sa inak správať, inak chovať, inak vystupovať. A to je prvý krok k tomu, aby tá spoločnosť sa obrodila. Ďalší krok je, že si budeme chrániť deti, mládež, že mládež začne viac čítať a začneme sa viac zaujímať o svoju históriu, pretože národ bez poznania svojej histórie, svojich predkov, všetkého, čo kovalo ten národ, je národ určený na zaniknutie.
Prosím vás, pán Cepak, vy ste teda podporovateľom memorovania, lebo máme jednu poslankyňu, ktorá nememoruje, keď sa jej pýtajú na základné historické momenty, ktoré mali vplyv aj na vznik Slovenskej republiky. Prepáčte, ale toto ako späty ťahať zase nič.
Prečo mi dávate takéto otázky, prosím?
Lebo toto je realita. A my vieme, že ako herec sa musíte memorovať nejaké veci. Ale ona nemusí, lebo ona je z progresívneho Slovenska.
Celý život som... Je to na tom postavené, že musíte ovládať text, ktorý sa musíte akože odsedeť. Ten zadok si to musí odtrpieť, aj hlava. A ono to bolí. No... Viete, to je otázka, ako keby ste mi položili. A musíme dýchať? Musíme
tak,
dýchať?
Tak nemusíme.
No, tak nemusíme, no ale tak potom sa zadusíme. Títo ľudia nám chcú potom určovať našu budúcnosť. Títo ľudia nám chcú rozprávať o tom, ako máme žiť. No veď to je absurdné. Že Absurdistan na tretiu.
Je treba uznať jednu vec, že ona, lebo klame, hej, aj táto osoba, lebo tá Adrianova kamoška, lebo ona memoruje aspoň tie slnečkárske, tie frázy, hej, no. To má ona naučené, takže určite niečo sa učí. Hej, nemá prázdnu hlavu. Teda skoro.
Ale viete, čo je zarážajúce na tom? Že oni nemajú v sebe stud. Oni sa nehambia.
Áno.
To je jak splachovací záchod, alebo ja neviem, na stenu chrstnete, ja neviem, vedro výkalov a to tak stečie a tak sa usmeje pekne a ide ďalej a potom ju vidíte na ďalšej tlačovke, ako prosto bude nám rozprávať, ako to oni dobre myslia, my sme hlupáci. A ešte aj prokremelskí agenti.
Viete, takí ľudia, ktorých týchto raz popisujete, tak to, že nemá stúd, to je, že neváži si sama sebo. Viete, to je proste, hoci čo, jej je to jedno.
Ja by som to popísal skôr inak. To je tak, keď tvoje ego niekoľkonásobne, až 10 až 100 násobne, prevyšuje výšku IQ.
Pán profesor, dúfam, že je profesor, aby som zase ja netrepol niečo, pán Hnízdil, psychiater a psychológ, on povedal niečo v tom zmysle, že títo ľudia nemajú v sebe presne tento stud, ostých, oni nemajú v sebe nie len, že seba úctu, ale úctu ako takú, nemajú v sebe súcit, nemajú všetky tieto EQ vlastnosti a preto sú takí. Majú silné ego, áno, a intelekt, môžu mať intelekt, to sa nevylučuje. No ale pozrite sa, ako to môže fungovať, keď vy, ako by som to ešte nejaký prímer, vy ste dobrý šofér vraj, pán Lichtner.
To kto povedal, niekto klame, zase klame.
Zase klame?
No, ja nie som Mirka Kernová.
Že to ako keby ste si sadli do toho auta bez znalosti dopravných značiek, alebo prosto dopravnej štruktúry, ako to funguje na tej ceste. No tak môžete ísť chvíľu, hej, na prvú križovatku, kde nedáte prednosť a vás tam zvalcuje kamión. No tak potom, áno, tak toto potom vyzerá aj v tej spoločnosti, ktorú nám oni chcú nadiktovať, tú úžasnú ich budúcnosť. A ja tvrdím, že budúcnosť sa tvorí prítomnosťou. Prítomnosťou v danom okamihu, ako konám, čo rozprávam a čo konám, to sa premietne predsa do tej budúcnosti, lebo každá sekunda pred nami je budúcnosť. A potom v tej budúcnosti, pretože sa stane prítomnosťou, sa pozrieme do minulosti, že ako sme sa správali a čo sme robili a čo sme vykonali.
Zase ste povedali súvetie, ktoré Mirka Kernová v živote nepochopí.
Ale toto nebolo adresované pani Kernová.
Aj dobre, OK.
Nerobte jej zle.
Pani, ale ja jej robím, veď ja ju mám rád. Len aj do istého bodu. No. A už nech prestane, lebo už ma to nebaví.
Ona sa tým živí, tou nenávisťou. To je jej svet, do ktorého žiaľ Bohu patríme.
No tak vidíte, a to ja, je opäť len opäť ďalší kamienok do tej mozaiky, že ako môžem existovať s nenávisťou. Ako môžem existovať. To je sebadeštúčné. Nie, že len to blíži tomu druhému alebo druhým, ale veď to je sebazničujúce. No tak keď pani Kernová chce takto žiť, nech sa páči.
Neviem, kam naša spoločnosť smeruje, ale dávam Marekovi Ťapakovi absolútne zapravdu v tom, že my, kým, ak sa nevrátime k tej kultúre, k tej všeobecnej, či už k tej elementárnej, tak by som to nazvala, jednoducho, že vždy pozdravím, že tak ako Marek hovorí ten príklad, že ak som mladšia, tak sa v tom autobuse alebo v tej električke, skrátka v tej hromadnej doprave postavím. Jednoducho, keď nezačneme blokovať takých nekultúrnych ľudí, ako je napríklad najnepotrebnejší poslanec Národnej rady Igor Matovič a tie jeho eskapády, ktoré robí, tak my sa z tohto marazmu nikdy nedostaneme. A zbytočne budeme potom chodiť ako kultúrna spoločnosť do divadla, keď jednoducho základné veci nebudeme dodržiavať. A áno, kultúra začína už aj na školách, teda respektíve by mala byť. A ja osobne, čo sa týka tých škôl a tej kultúry a kultúrnosti, z môjho pohľadu to celé začína tam, že decka by mali odložiť mobilné telefóny, čo my teda, ako myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že my štyria, čo sa tu teraz rozprávame, sme teda mobilný telefón nemali ani na základnej, ani na strednej, ani na vysokej. Takže lebo iba spoločným dialogom my sa dokážeme nejakým spôsobom ako spoločnosť opätovne zocelovať. Pretože tak, ako hovoril pán Ťapák, pani Kernová je živená a ona ju aj živí, tú nenávisť. Ale tá nenávisť je dobrá, len dobrá. Tá nenávisť je dobrá pre niektoré typy ľudí do určitej miery. A to znamená iba do tej, keď sa im vďaka tejto nenávisti podarí naplniť svoje bankové konto. Pretože to áno, ja beriem, že ako náhle nejaká titulka v novinách krváca a je tam niekoľko mŕtvych, tak to predáva noviny, to určite. Je to dobré na to, aby ste dosahovali určité príjmy, ale nie je to dobré na to, aby ste dokázali zoceliť spoločnosť. A ak sa my tu bavíme o nejakom médiu, ktoré má vo svojom názve, že o médiách.com, a bavíme sa o nejakých dôležitých a celoplošných a neviem akých médiách, s tým nemám problém. Problém nastáva pre mňa v tom momente, kedy tieto médiá začnú o sebe hovoriť, že sú mienkotvorné. Pretože potom je to naozaj o tom,
prepáč,
že...
Prepáč, môžem ťa prerušiť, hovor. Lebo ja stratím potom tú myšlienku.
Toto vždy.
Keď si prečítam nejaké komentáre, moja manželka priniesla po včerajšku, a keď niekto s opovrhnutím, lebo to vidíte z kontextu tej vety, že chvíľka, nedeľná chvíľka poézie, hej, na ministerstve kultúry, no tak si poviete, tak dobre, môže im vadiť, že je tam Marek Ťapák. Môže im vadiť, že som to zle predniesol. Ale že im vadí poézia, ktorú napísal človek Milan Rúfus, tak to je, že primitivizmus, zvrhlosť a zhovadilosť.
No, myslíte si, že tí, čo vás kritizujú, poznajú meno toho autora vôbec?
No.
Veď to.
A tu sme pri koreni veci. že my sme sa dostali do štádia, že nepoznajú nič. Nič. A človek, ktorý nepozná nič, ma ide učiť, že ako sa ja mám správať a čo si ja mám myslieť.
Lebo on vytvára verejnú mienku, lebo je mienkotvorný.
Áno, medzi takými trpákmi a bobcami, ako je on sám.
Ale chápete tú absurditu, že kde sme sa dostali a my tu debatujeme o, že no to nie sú že základné veci, to sú, to by nás pred 10 rokmi alebo 7 rokmi ani nenapadlo o tom rozmýšľať. My sme si povedali, no čo ste normálni, že to sú hlupáci.
Poviem vám jednu vec. My povedzme, keď sme boli na výške hlavne a išli sme na pivo a toto, my sme sa dokázali kvôli politike alebo ja neviem čo, aj kvôli kultúre pohádať až do krvi a nikdy sme si nenadávali, nikdy sme necítili v sebe nenávisť k tomu druhému. A každý si povedal svoje. A proste to bolo to, že tam bola tá diskusia. Ľudia, ako je Kernová a títo slnečkári, sa toho nikdy nezúčastňovali. Rozumiete? To boli vždy proste ľudia, ktorí boli ticho a boli lebo nikto nebol ochotný sa s nimi baviť alebo venovať im akúkoľvek pozornosť. Toto celé sa zmenilo.
Neviem, či môžem byť teraz taký...
U nás môžete.
Taký hnusný, ale nebudem hovoriť mená. Bol som u kamaráta, ktorý je starosta v Blatnici a...
No tak to si vieme dohľadať, kto to je.
No veď to môžete.
Aha, okay.
Ale teraz príde na vec. Teraz to príde. A robil taký večer Jánošíka, respektíve, áno, Jánošíka, lebo tam bol Siakelov Jánošík, Bielikov Jánošík a tuším sa tam aj Pachohybský zbojník ako premietal. Bola to taká spomienka. No a sedeli sme u ňoho v kancelárii s jedným politikom, s druhým politikom, potom sa pridal aj riaditeľ požičovne, respektíve filmového ústavu. No a debatovali sme o Siakelovcoch, o kópiach, že sú len dve, bla bla bla, ako to točili a že Jánošík, Paľo Bielik, širokouhlý, úžasný, dvojdelný, no prosto debata na hodinu. A tá dáma, ktorá tam bola, tá politička, sa do toho nezapájala. A nebol to hoc kto, hej?
A... Tuším, kto to
nie,
je.
Nie, prosím.
Nehovor nič o
tom. To je neslušnosť potom, no. A potom sme vyšli von a ona išla za tým môjim priateľom, za tým starostom a hovorí, že to bola tak zaujímavá debata, no len ja som k tomu nemala čo povedať.
Dobre, ale toto je v poriadku, keď si, viete, tak, ale možno ju to inšpirovalo k tomu, aby dohľadala.
Nie je to úplne v poriadku, pretože to bola politička, ktorá zastáva akože
dosť vysoký post, ale
významný.
Zas jej dáva ku cti to.
A že sa priznala. A že bola ticho.
A že bola ticho, áno, množstvo takých ľudí je, že čo by sa vyjadalo, prtom hrozuje, ale vyjadalo.
Hej, že odišiel, normálne blbec by vstal a odišiel. Rozumiete? Hej? No tak dobre, tak možno ju to inšpirovalo k tomu, aby niečo si dohľadala.
Ja chcel som len tým demonštrovať to, že veď nemusíme, nikto nič, teda nikto nevie všetko. Hej? Každého môžete nachytať na tom, že niečo nevie. Ale to nejde, tu nejde o toto. Tu ide o to, že základné veci človek by mal vedieť svojim vzdelaním a svojou prirodzenou inteligenciou. My sme sa to učili ako samozrejmosť. To je ako keď viete abecedu. Tak nemôžete povedať, že viete čo, ja nepoznám písmeno F, lebo ja som vtedy chýbal.
Áno, to je prakticky, že dobre, nemusíte vedieť riešiť kvadratickú rovnicu, ale 3x4 by človek mal vedieť, koľko je však.
Áno. No.
Dobre, ideme si zahrať, Adrianko, veľa hodín na kostele.
Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejme, ja.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. To sa tu ozval pán Ťapák, aj pani Judit Kalašáková, ktorí sú tu v štúdiu. Ja len, Mirke, by som chcel predsa len niečo ešte. Ja musím. Keď ona teda, to je z RTV.
Hlavný host
z relácie. To je z RTV, lebo chcem ju upozorniť na jednu vec. Toto bolo zverejnené v Slovenskej televízii. pamätná tabuľka, hlavné správy, škodlivá aktivita, blokované. Armádny magazín, škodlivá aktivita, blokované. Hlavný denník, škodlivá aktivita, blokované. Infovojna.bz, škodlivá aktivita v procese blokovania.
A popíše hlúposti. Chcem sa spýtať ja, Judita, alebo pán Ťapak, to je jedno. Vy ešte stále v tej bohumilej činnosti teda pokračujete a chodíte po týchto túrach, alebo už ste skončili s týmto?
Chodíme.
Chodíte?
Mm-hmm. No chodím.
A Holenčík chodí s vami?
Aj.
No bol s nami koľko, trikrát?
Uh-huh. Hej. Ale ako naozaj musím povedať, že pán inžinier Holenčík je fakt ako, že keď mu to čas dovolí, tak vždy, skrátka nikdy ma neodmietol, teda nás.
Túto skúsenosť mám aj ja.
Áno. On je ochotný naozaj. A po prípade s nami bol aj bývalý zamestnanec SEPSu napríklad, inžinier Peter Rihák. Zuzka Matejčková s nami bola, Rišo Glück.
Olga
Nachtmanová. Áno, Joško Banáš. Takže tí ľudia sú na tieto stretnutia aj zvedaví. Ja neviem, či to bolo tak, ako pán Ťapak pred chvíľou hovoril. Bolo aj také, že sme tam mali 7 až 14 ľudí. To bolo, že zlé, ale no zlé. To bolo, povedzme tak, že nie práve natrieskané, ale keď sme boli napríklad, a to pozdravujeme Ivana Ševčíka, to organizoval on, to bola referendová, tak tam prišlo 60 ľudí. To bolo akože na tie naše pochôdzky.
No aj v Trnave bolo dosť, tam bolo cez 50 ľudí, v Prievidzi tam bolo no, možno aj 100.
Skrátka áno, to jednoducho, neviem, či to bolo dňom, že to bolo, jedno bolo v piatok, druhé to bolo v útorok, takže možno, že aj kvôli tomu, ale no. A hovorili sme iné veci, ako hovorili tie mienkotvorné médiá, a ja sa k nim ešte teda vrátim, pretože si treba uvedomiť, že ak niekto o sebe povie, že on vytvára mienku, tak je na rovnakej úrovni ako reklamná agentúra. Ale reklamná agentúra je platená za to, aby ste vy nadobudli pocit, že si ten jogurt, tú kávu, ten televízor alebo čokoľvek, hoci aj auto, chcete kúpiť. No a teraz sa zamyslite nad tým, že ak oni o sebe povedia, že sú mienkotvorné, rovná sa reklamná agentúra, tak sa vám snažia predať nejaký tovar. A skúste sa zamyslieť nad tým, že tie médiá, ktoré o sebe hovoria, že sú mienkotvorné, sa vám počas volebnej kampane snažili alebo nesnažili predať nejaký produkt, ktorý by vám garantoval skvelú budúcnosť. Ja sa len pýtam.
Aj otázka je, čo predávajú však.
No však a vidíš to. Jednoducho, ja som skoro odpadla, keď som si pozerala napríklad aj tú reláciu, kde bol Tibor Gašpar s expertom Progresívneho Slovenska na justíciu u pána Dürera, a ten pán Vančo povedal, teda z Progresívneho Slovenska Vančo povedal, že jednoducho, že interná norma ministerstva vnútra je lex specialis, lex je zákon. Voči zákonu, ktorý teda vyprodukovala Národná rada. A to už pán Dürer, ktorý neviem, aké má vzdelanie, že či má právnické, mu hovorí, že no snáď nebude interný predpis ministerstva mať vyššiu právnu silu ako zákon. A toto malo byť budúcnosťou nášho štátu. Bez ohľadu na to, čo pani Štólová, že ona si nevedela spomenúť na Masaryka, mimochodom na toho Masaryka, na ktorého sa oni v kuse odvolávajú, že nebáť sa a nekrást, to je síce fajn, ale možno by bolo dobre vedieť, aj nikto od nej nechce, aby vedela, že 28.10.1914 akože vzniklo nejaké Československo.
18.
14. Vidíš?
Dávaš to na...
Ja jednoducho ju poviem, spomeniem a zabudnem.
Toto, vidíš to, Adrenka, ja ti hovorím, ano. Ty nemusíš do týchto hostí nikdy rýpať, oni sa sami odpália. Necháš dostatočnú dlhú dobu rozprávať, on sa sám odpálí, ten človek.
No.
To je dobrá taká.
No, vidíš, ale takto si to asi viacej ľudí zapamätá. Áno, jednoducho sekla som sa, 1914 bol začiatok prvej svetovej vojny, dobre, pardon.
Si istá?
1918 sa mi to spojilo. Ale pani Štolová, dám vám jeden dobrý, nevyžiadanú radu. Viete čo, prečítajte si knihu, ak teda zvyknete čítať. Prečítajte si knihu, jak sa volá? Jiří Hejda, od Jiřího Hejdu. Žil sem zbytečne. To je človek, ktorý zažil ako 18-ročný prvú svetovú vojnu, potom si zobral židovku za ženu, zažil druhú svetovú vojnu a zažil aj v roku 1900, teda tie 50. roky a tie čistky a bol jedným z tých, ktorý bol odsúdený na doživotie v tých monster procesoch, zároveň s Miladou Horákovou. Ona teda dostala trest smrti, on dostal doživotie a skončil v Leopoldove.
Ja ti poradím, Juditka, pokiaľ chceš takto vzdelávať progresívne Slovensko a týchto straníkov, ty tú knihu musíš prepísať a spraviť z nej maximálne 20-stranovú brožúrku. V tom prípade áno.
Ale to je zase, vieš, to je... prečo? Prečo? Prečo sme konfrontovaní s ľuďmi, ktorí jednoducho... namiesto činov hovoria o tom, akým spôsobom tej našej spoločnosti prispeli. A teraz, keďže obľúbujem biele košele, tak náčelník biele košele, viem, že už teda o ňom, dúfam, teda nebudeme dlho počuť.
A tak na grilované kurence by som išiel do Komárna.
Ale nie k nemu. Ale jednoducho on povie, že tí Čúrilovci sú známi tým, že oni dostali do basy hrubokrkú mafiu. Ktorú? Ktorú? Pretože pokiaľ ja viem, tak pán Ďurka sa narodil v roku 1986. To je, mal 11 rokov, keď Mikuláš Černák nastupoval do výkonu trestu.
86, 97, dobre.
No, ne? Že mal 11 rokov.
Ako? Ale je to bojovník proti mafii, prosím ťa. Choď.
Nemôže dobre, byť, dobre. Nemôže byť Hamran, dobre, Monika dobre, Kernová, dobre, jednoducho dobre. Etalón pravdy. Kam dobre, sa dostaneme? Dobre.
Vráťme sa ku kultúre, no. Kvôli ktorej aj tu sme. Pán Ťapák, pamätáme si televízne pondelky, pamätáme si inscenácie, pamätáme si filmy. Váš otec, málo kto vie, že Pacha Hybského zbojníka vlastne režíroval. Málo kto to vie.
To je ďalšia taká pre mňa nepochopiteľná vec, že... No dobre, áno, otázka.
A že teda ten scenár ako písal asi sa so Satinským, uh-huh. Mali tam aj hrať, nakoniec sa nedostali do titulkov, vieme, aká bola doba, dobre. Mnoho kvalitných, naozaj kvalitných vecí sa urobilo v slovenskej a v československej kinematografii. Dostali sme sa do roku 89. Po tomto roku prišli také pecky mentálne, ako Jednoduchá Mária, po prípade Keď budeš moja a podobné seriály zahraničnej produkcie. Inscenácie a vôbec celá tá tvorba akoby zomrela na Slovensku. Doslova. My tu máme seriály dlhé, nekonečné, kde sa točia stále tí istí herci, rôzne paneláky a neviem čo, programy ako čo ja, Zámena manželiek alebo Bez servítky a skrátka úplne plitké veci. Mm-hmm. Hej. Veľkú slávu si zažili Vyvolení. Big Brother už ani tak nie. Ale Farma teraz funguje naďalej. Toto sú programy, ktoré nám núkajú televízie komerčné. Ale ja by som očakával od tej slovenskej televízie. Ja viem, že podporujú finančne niektoré filmy. Nie je to v plnej výške, ale by som očakával od tej slovenskej televízie, že by pokračovali v tom trende, ktorý tu bol. Že teda tí herci natáčali tie inscenácie a to boli fakt či už ruský alebo zahraničný autor. To je úplne jedno, bolo to naozaj kvalitné. Ale my dnes, ja si neviem predstaviť, že by taká Fialová v takejto inscenácii vystupovala, alebo tá, keď hrá, tak hrá rovnako. Či hrá princeznú alebo žobráčku, furt ten istý výraz, to je jedno. Či by nebola cestu slova, alebo však oni si berú svoje honoráre, či by nebolo cestou začať opäť tieto inscenácie točiť. A dostávali by príležitosti herci, ktorí na tých obrazovkách sa neobjavujú, lebo to je len vyvolená kasta, ktorí volajú. Mohli by to byť aj študenti v ŠMU, ktorí by zaprvé sa naučili tú prácu s tou kamerou a tak ďalej. Či by toto nebola cesta. A vrátiť to naspäť. Pretože toto si myslím by mohlo. Ja sa mýlim zase.
Nie, len ste...
Mali, moc som toho otvoril.
Áno, mali ste dlho slovo a to vedie k tomu, že...
Máte tam pero, píšte
si. Že, nie, ja si to tak plus minus pamätám ešte. Na to sa nedá odpovedať jednou vetou, to by sme to mohli sedieť do večera.
Ja mám čas.
Pán Lichtner, do 12. Ako na tom?
Ja som v pohode. Ako náhle ste povedali, že rozpráva príliš dlho, to mi pripomenul moju manželku, ona mi to zvykne hovorí. Takže už teraz som v pozore. Dobre. Nech sa páči.
Dobre. Že naozaj veľa priečinkov ste otvorili a to sa nedá jednou vetou alebo dvoma vetami stručne vysvetliť. Pozrite sa, potom 89. tá televízia nejakým spôsobom fungovala. Slovenský film ako inštitúcia zanikla. Rúvali sa o to samotní zamestnanci a firmy, ktoré si pozakladali o to a potom nakoniec prišiel Mečiar a im to zobral. No. Takže potom to jeho dcéra predala GNT, takže teraz to stojí všetko na pozemkoch GNT. Je to celý ten areál v žalostnom stave a teraz, aby som bol akože korektný, to nie je len vec teda GNT, ale to je aj predchádzajúcich majiteľov. Tam fungujú akorát ten monoblok, ktorý ešte, keď môj otec bol generálny riaditeľ slovenskej kinematografie, tak on to dostával. Fungujú tam tie ateliéry, ktoré sú pre Jojku. No ale ono to časom je predurčené na zbúranie. No to je jedna rovina. Druhá rovina, tým, že tie ateliéry a tá koliba jednoducho stratila majiteľa alebo kontinuitu, bola pretrhnutá tá kontinuita vo výrobe filmov. Tam napríklad obrovské množstvo depozitu týchto zbraní, kostýmov sa válali na dvore. Bolo to plesnivé. Tam ľudia si úchytkom to brali a snažili sa zachovať aspoň čo to. A to sa do dnešných dní ešte ukazuje v nejakých filmoch. Hej. To je druhá rovina. Tretia rovina je, pozrite sa, slovenské pondelky nemôžu už vzniknúť, nemôžeme sa k ním vrátiť, lebo tá technológia, ako to bolo robené, je zastaralá jednoducho. To už prosto diváci by nepozerali. Je to istá nostalgia za tým, áno, pamätáme si to, ale treba vymyslieť niečo nové, niečo modernejšie, myslím, spracovanie v tej forme, s tým, že ten obsah bude tak, ako ste povedali, zaujímavý.
Dobre, ale toto by nemal byť problém, od toho máme tých umelcov, nie nejakých dramaturgov, a neviem koho.
Áno, ale tým, že sa pretrhla tá kontinuita, tak napríklad zo začiatku bol veľký problém, lebo tí pracovníci, ktorí tam robili, a to boli štáboví, hej, štáboví pracovníci, to znamená napríklad technik od kamery, ostrič, maskérka, výprava, asistentka réžie, skript, čo je veľmi dôležitá vec a to musíte ovládať, to sa nedá naučiť, že ti to vysvetlím za pochodu, tak tí si hľadali inú prácu, potom niečo prišlo z Čiech, odsťahovali sa mnohí do Čiech, tam pracovali a tu bolo prázdno. A to, kým sa dalo dokopy, tak to chvíľu trvalo. Takisto to malo za následok ten, že pre koho budú písať tí scenáristi a dramaturgovia, keď nebol film. Alebo bol obmedzený, sa vyrábalo, ja neviem, 2-3 filmy. Teraz je to niečo lepšie. Teraz tá slovenská televízia supluje to, že sa snaží pomáhať tej slovenskej kinematografie spolu s audiovizuálnym fondom. Ale cez to všetko, keď to spojíte, tak ešte stále nie je na ten rozpočet, na ten film. To znamená, že musíte si hľadať aj iné prostriedky, čo je v dnešnej dobe veľmi, veľmi komplikované, lebo ten film je drahý. Prosto je to tak. To je všade na svete, je to drahé. A to, keď vy poviete, že ja neviem, slovenský film, teda televízny film, rozprávka, alebo Jozef Mak, stál cez 1,5 milióna, no tak si poviete, ježišmarja, to sú obrovské peniaze. Na západe nízkorozpočtový film je 10 miliónov, 15 miliónov. Takže to sú asi, tam sa pohybujeme v týchto číslach. No a posledná ešte poznámka. Nemyslím si, že Zuzka Fialová, nech je akokoľvek ona orientovaná.
To je môj pohľad.
No však áno, ale tak ja vám to chcem aspoň troška napraviť, že je veľmi talentovaná. Je to aj otázka toho, že teda v čom hrá a akého má režiséra napríklad. Takže ja by som to nehádzal tak do jedného vreca. Zuzka je talentovaná osoba, to sa musí uznať. A týchto kolegov ja mám talentovaných nesmierne veľa z tej staršej generácie, len viete, ono sa to tak, keď sme nastupovali my do divadla, alebo keď sme chodili s našim profesorom Zacharom na skúšku, tak ako, že niekto príde na scénu nepripravený, že nevie texty, no tak to si nie, to, no on by tam bol prvý a posledný krát v tom divadle. Že niekto si vyťahne mobil na javisku a keď nemá to text, fakt. No aj to sa stáva. Alebo stávalo. Bol som toho svedkom. Že kolega, vy máte záskok, máte oprašovačku, dokonca generálku a váš jeden z hlavných predstaviteľov nepríde, príde až po hodine, no tak to je nemysliteľné. No a týmto spôsobom sa to tak poľavovalo. No a potom je výsledok taký, že jednoducho prídu podaktori herci na prevádzku a povedia, aký je plán, aký bude plán. No ja tuto nemôžem, ani toto mi tu nedávaj, lebo to ja nemôžem, ja točím v Prahe. No to je vylúčená vec, ale tuto môžem, tieto dva dni. Aj to sa stáva. Čiže, rozumiete, to sú také anomálie, ktoré by sa nemali diať. Nemali diať. No, takže neviem, či som vám dostatočne odpovedal na zložitú, komplikovanú otázku.
Som rád, že som položil zložitú
komplikovanú. Dá sa cez to všetko, akože je tu cesta, len to treba podporovať. To musí byť chuť cez Ministerstvo kultúry, to musí byť chuť cez potom jednotlivé tie inštitúcie, ako je Fond pre umenie, pre rozvoj umenia, audiovizuálny fond. Prosto musíte začať podporovať tú tvorbu. A to nie je len filmovú. Ako som povedal, deti nečítajú. Tak treba vymyslieť nejaký projekt, program, aby ich to začalo baviť. Aby sme im povedali, že pozri sa, aké je to úžasné, keď máš možnosť si prečítať knihu, kde je obrovské krásny opis prírody a on tomu nerozumie, lebo je to dlhé súvetie. On sa stratí po prvom riadku. No to treba, áno, je to veľmi komplikované, ale to treba začať už od toho malička. Hej, deťom čítať rozprávky. Ale tie rozprávky im treba aj vysvetliť, prečo Marienka
jedla ten perník. Že perník je niečo iné ako áno, v tejto dobe.
Áno.
Lebo pochádzala z Pardubic.
Asi. No, tak neviem, či som vám dostatočne odpovedal.
Ale ja si myslím, že hej. Chybou možno je aj, že dnes sa nečíta.
No veď to
fakt je chyba. Slovná zásoba. To vidieť u mladej generácie. Môžem,
zase preruším, prepáčte. Preruším, lebo zabudnem. Moja dcéra študuje v zahraničí a vymyslela tam spolu taký kruh, má tam Španielov, má tam jednu Maďarku, má tam z Ázie nejaké, z Číny alebo čo, a hovorí, že viete čo, že správame takú vec, že dáme sa dokopy, takáto partia, a že si povieme, vybereme si nejakú knihu, titul, hej, a si to prečítame a potom o tom budeme debatovať. Ja nemám čas a ja musím ísť tam a ja ešte tam. Nečítaj.
Dnes vo svete mobilov. Norbert, zaskočím ťa, keď poviem, že dáme prestávku a necháme, aby sa pýtali ľudia.
Dobre, ideme nejaké proruské dať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja
všetkých. Chcel vyjadriť k hudobnej produkcii pán Národný umelec?
Nie, ja som len tu mal poznámku, že krásna hudba Romea a Julia k baletu.
Hej, neodpustili ste si, daj, dostane jednu pesťou, už bude kone na Tomáš. Ďakujem. No.
Už sme ťa bonkli.
Keď už ste ma označili ako prokremelský ten agent, tak...
Minie, to niekto iný. Nebudeme hovoriť to meno. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináčinfovina.bz a tuto píše Monika, mamička z Modrého koníka a deti. Veľká vďaka za vysielanie, srdečne pozdravujem Juditu a pána Ťapáka, veľmi si cením iniciatívu o povzdyhnutie ducha. Je to viac ako nutné, ako spoločnosť potrebujeme počuť múdre a ľudsky hodnotné hlasy, ktoré osviežujú unavenú verejnosť. Misia pozdvihnutia morálky a odvahy drobných ľudí je zaslúžila. My roky rokúce nemáme televíziu. Dcera veľa číta, počas leta 25 kníh, má čerstvo 9. A vyhľadáva takmer výlučne staré knihy ako Krása nevídaná, Amorské rozprávky, Z rozprávky do rozprávky. No napriek tomu u našich detí vzniká dopyt na sledovanie filmu či hranej rozprávky. Čo to? Máme v domácom archíve, no potešil by nás typ na staršiu filmovú či rozprávkovú tvorbu. Niečo ako Zem spieva, Jánošik, Sol na zlato či Podjazd väčšou skalou. Zaspomínajte na vaše obľúbené. Poteší odpoveď od hostí, ale aj od vás, chlapci. Vďaka za každú inšpiráciu.
No tak samozrejme, že musím na tomto mieste spomenúť tú éru, kedy na kolibe sa urobilo, myslím, že ich bolo 7, nie som si teraz istý, filmových rozprávok s Bavária filmom, s Nemcami, vtedy z NSR. A prvá bola Plavčík a Vratko, potom bol Popolvár, Sol nad zlato, Galoše šťastia a ďalej si už presne tie názvy nepamätám, ale bolo ich hodne. Čo teda zaznamenalo sa obrovským spôsobom v rámci kinematografie, pretože dodnes sa vysielajú. A keby ich nebolo, tak neviem, čo by sme vysielali.
Áno, hlavne tie prvé dve menované ako Plavčík a Vratko a toto Popolvár najväčší na svete. Keď chcete vidieť, ako Marek Ťapák vyzeral za mladý inoch, tak si to...
Tak to bolo v inom storočí aj tisícročí.
Áno, to ešte kvitlo v hnedé uhlie. Ja viem. Áno.
Tak. Ale ešte iné. Aha, moje obľúbené. Tak keď som bol malý, samozrejme, všetky tie rozprávky, Pyšná princezna, princezna zo Zlatého hviezdna. Moja obľúbená doteraz a môj svokor, a ja mám 63 rokov, ja to na seba prezradím, keď ide cez Vianoce Byl jednou jeden král, teda Sol na zlato, Verich a Burian, tak my s dcerou to milujeme, my si sadneme a my sa rehoceme dopredu, pretože vieme, poznáme už každú repliku.
Môj brat ju vie od slova do slova. No. Ten si sadne a povedal, že ho zabíja, alebo recituje, ano. Samozrejme s filmom. Čo ja viem, ja mám veľmi obľúbenú medenú bežu.
To nie je rozprávka.
Nie je rozprávka, ale čo sa týka filmu. Medená beža,
Orlie pierko.
Toto sú moje napríklad obľúbené. No, ty máš aké obľúbené, povedz.
Ja nepozerám staré, nepozerám veci niekoľkokrát. Nejakým spôsobom som schopný to pochopiť na prvý krát, nemusím to 20 krát vidieť.
Ešte môžem mať ja na vás otázku?
Môžete, ale odpoveď je Popoluška.
Nie,
na vašu otázku na Adrianovu.
Nie, aha. No, tak dobre, moja otázka je, a boli ste teraz na premiére v Národnom divadle na balete na Labušom jazere?
Viete čo, chystal som sa. Vytkol som si na Hviezdoslav námestí, nohu som tam nedošiel.
Čo, defekt?
Noha.
No, a my máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Ja poviem tri veci a potom sa spýtam jednu otázku. Ako niekde v 1951 v americkej televízii bežala taká reklama Duck and Cover, ktorá bola o tom, že keď uvidíte výbuch atomovej bomby, tak sa máte zakryť piknikovou dečkou, že to vás ochrání, pretože zaujímavá propaganda od odborníkov. Dnes je vlastne výročie úmrtia Dubčeka, ale o 20 dní mám vlastne výročie narodení, takže pre tých, ktorým by to prišlo, je to skoro. Tak Ešte som videl vlastne video s Juditou teraz nedávno, tam som sa zasmial na tom, že jazdí o 5 minút 12, videl v obraze v tých zrkadlových okulieroch. A pán Čapák, chcem sa spýtať jednu otázku, že Božena Slančíková mala vlastne také dielo, že Ťapakovci, teraz to spomínal nejaký moderátor, na margo toho, že Slováci sú vlastne xenofóbni a neschopní proste sa vymeniť nejaký stereotypov, alkoholici a tak ďalej. Ja by som od vás chcel, že trošku pár vetami niečo okolo pani Slančíkovej a niečo okolo tohto diela a plus tomu nejaké prirovnanie k Slovákom, ako to vidíte vy. Ďakujem, majte sa.
Božena Slančíková Timrava bola úžasná žena, ktorá bola dosť emancipovaná vo svete, kde teda emancipáciu neuznávali. A medzi tým, medzi inými dielami napísala aj teda Ťapákovci. Mal som možnosť v tom hrať, na Novej scéne sme to hrali a moji kolegovia, aby som to odľahčil, si robili takú srandu, že no, vidíš, tak ešte by tu mohol hrať tvoj brat, tvoja sestra, tvoja mama by robila choreografiu a réžiu, samozrejme, otec Martin Ťapák. No, je to príbeh, samozrejme, je to príbeh o tom, že ten alkoholizmus a isté odovzdanie sa osudu, lenivosť boli veci na slovenskej, v slovenskej dedine alebo na slovenskej dedine, ktoré ničili toho človeka. Ale to sa nedá zovšeobecniť, že takto vyzerala slovenská dedina, pretože keby tak vyzerala, tak to nesedíme, alebo by sme boli všetci dementní. Bol to istý uhol pohľadu na to, ako z toho von, alebo respektíve zdvihnutý prst alebo výkričník. Takéto diela sú, myslím, vo svete mnohé a je to správne, pretože to umenie má ukazovať aj isté zrkadlo spoločnosti. Preto existuje satira, preto existuje komédia v zmysle, že si dokážem urobiť srandu aj sám zo seba.
A kam zmysla politická satira?
No tak asi ju nemá kto písať, lebo tém je dosť.
Ojojoj.
No neviem, či vám stačí, troška, ale neviem, či vám stačí takáto odpoveď. No.
Opýtaj sa pána Ťapáka, či sa dá niekde zohnať záznam divadelného predstavenia Dvaja v pyžame, po prípade Dokonalá svadba, kde hral. Bol som na tom pred x rokmi a chcel by som to ešte vidieť. Ján z Nitry sa pýta.
Volalo sa to Šiesti v pyžame, alebo áno, Šiesti v pyžame, my sme to uvádzali ako Šiesti v pyžame, nie Dvaja, Šiesti. A dokonala svadba. Alebo
možno videl iba tretinu z toho predstavenia.
Nie, to bola vydarená, veľmi vydarená inscenácia. My sme to uvádzali na Novej scéne v réžii Emila Horváta. Moji kolegovia Dušan Sabo, Zuzka Tlučková, Marta Sládečková, Dzuríková, Gabika Škrabáková. No, bolo nás tam viac aj v alternácii. Na Novej scéne sme to odohrali asi 100 krát. Potom to oni stiahli. Ja som si to zobral ako svoje divadlo a s tým sme chodili po Slovensku a my sme urobili ďalších 120 repríz. Takže to
a záznam nejaký z tohto nie je?
Obávam sa, že sme nerobili. Tak lovím v pamäti, ale...
No nevadí, máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló?
Haló?
No, hovorte.
Chcel by som sa pýtať Maretka Ťapáka, či by nechcel byť prezident?
Yes.
Prosím vás. Ešte nejaká otázka?
Ja som voličom Harabina a máte také spoločné názory a myslím, že by ste boli viac priateľní pre väčšinu ľudí.
Dobre, ďakujeme.
Začne, ak sme začínali.
No, pán prezident.
Ďakujem. Nie, v žiadnom prípade. Necítim sa na to. Nemyslím si, že mám dostatočné vlastnosti a schopnosti, aby som mohol zastávať takúto významnú spoločenskú a politickú funkciu. Takže nie, ďakujem. Určite nemám tieto ambície.
Dobre.
Pán Čapák, ja vás nechcem znevažovať v žiadnom prípade, hej. Ale po Zuze, po Zuze môže byť hocikto prezident, dokonca aj ja. Rozumiete?
To sme si mysleli
tak
aj popisku.
Ak pôjdete vy a budete kandidovať, tak potom ja možno prehryznem to a budem aj ja kandidovať. Dobre?
Takže nepôjdete nikdy.
Dvojitá kandidátka, Lichtner Čapa. Hej, hej.
A potom sa ona zmení ústava, jeden bude prezident a druhý viceprezident, ne?
No ale si to môžete meniť po týždni. Tak ako my si tu meníme generálneho riaditeľa každý druhý deň, tak vy by ste sa tak mohli striedať.
Tak. A sedeli by sme tu na rozhovore, hej, ako dvaja protikandidáti.
Dobrý deň, počúvať pána Čapáka je balzam na dušu, či po hlasovej stránke alebo obsahovej. Čo sa týka toho čítania na školách, je to bieda. Syn minulý rok ukončil základnú školu a celý druhý stupeň nemusel ani jednu knihu prečítať, nie to ešte čitateľský denník si zakladať. My s manželom veľmi radi čítame a vedieme k tomu aj deti. Máme doma asi 400 kníh. Staršia dcéra to podedila a rada číta, mladší syn bohužiaľ nemá k tomu vzťah. Myslím, že je to už generácia, ktorú si podchytili mobilmi a inou technikou a oni nič iné nemajú záujem. Lebo veď dopamín sa vylučuje a to stačí. Pracujem v Rakúsku a tam deti musia každý mesiac prečítať jednu knihu, je jedno akú. U nás nič, takže asi tak Zuzana nám napísala. Hlboké ticho, ktoré veľa vysvetľuje.
Neviem, či aj tí Rakúšania nie sú dezoláti, keď musia toľko čítať.
Máme telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Milan Nové Zámky a zdravím pána Čapáka a chcem mu poďakovať za to, čo robí. Je jeden z mála takých významných hercov, ktorý sa nezapredal a nejako tí zaslúžili umenci zabývalého socializmu, pani Mašériová a podobné typy, a ktorý sa snaží, aby to Slovensko bolo Slovenskom. A za to mu chcem veľmi poďakovať a dúfam, že kultúra na Slovensku sa znova ubere tým správnym smerom. A na pána Lichnera mám zase jednu túto vec. Dnešného dňa neviem si pustiť televíziu, neviem prečo. Mám všetko zaplatené, už posielam tam roky peniaze a proste jednoducho dneska by...
A píšete e-mailovú adresu? Píšete si e-mailovú adresu?
Samozrejme.
Dobre, napíšte. Ako sa voláte na krstné meno?
Milan Hlubina.
Dobre, pán Milan, a pošlite mi e-mail na norbert@infovena.sk, aby som ja vedel ten e-mail.
.bz.
.bz. Prepačte, dve hodiny s Juditou a potom ho už vypínala hlava. Áno, BZ. Norbert zavináš infovojna.bodka. BZ. A mi napíšte, aby som mal e-mail a pozriem sa na to. Dobre, aj mi napíšte, kedy ste prispeli na posledy. Dobre?
12.10.
Dobre, OK. Ďakujem. Majte sa.
Majte sa pekne zatiaľ.
Ďakujeme. Problémy sú od toho, aby sa riešili. Áno, tak sme to takto vyriešili. A ďalšia funkcia pridelená.
Ale Čapákovi? Ešte sa sluší sa. Či, ako to nie je po slovenské. Poďakovať tomuto poslucháčovi, že ďakujem.
No. A tuto vám pán Čapák pridelili ďalšie miesto. Pozdravujem vás krásne. Pán Čapák mal byť ministrom kultúry. Ak by ho oslovili, mal by záujem? Pýta sa Ivan.
Nie, ďakujem. Nemal by som záujem. Nechcem byť ani poslancom, ani ministrom, ani prezidentom. Nechcem byť politikom, nechcem byť úradníkom. Chcem sa venovať umeniu a chcem ešte, kým pán Božko mi dožičí nejakého zdravia a času tu, tak ešte chcem niečo porobiť.
Ja viem o vás, že vy chcete natočiť Nevestu Hôľ. Prečo práve Nevestu Hôľ?
Zase ťažká otázka.
Ospravedlňujem sa.
Pretože považujem to za klenot slovenskej literatúry a v dnešnej dobe toto dielo spĺňa niekoľko pre mňa atribútov, okrem tej rurálnej časti, má aj mýtickú, má aj rozprávkovú, má samozrejme aj folklórnu rovinu a
keďže dnešný divák, dnešný človek, mne to tak príde, že my sme tak zmetení, my sme tak rozbití, že my sa len tak potácame, zbledli po tom svete a tu ľuďom treba ponúknuť aj niečo to krásno. A toto toto dielo Nevesta Hvol, ten František Švantner absolútne spojil do dokonalosti. No tak, a samozrejme, že je to aj istá taká nostalgia voči tomu, čo môj otec robil. Mohlo by sa zdať, aby som hneď kritikom
vzal vietor z placha.
Áno, alebo zbraň z rúk vybil, že to sa tak len opakujem, čo môj otec robí, alebo robil. Môj otec s tými dramaturgami, medzi ktorých patril vtedy ešte aj Peter Jaroš, veľmi umne si vyberali z tej pomyselnej šperkovnici slovenskej literatúry diela, ktoré sú úžasné. Či to bol Kukučin, či to bol Švantner, či to bol Tetmajer, teda to je Poliak, či to bol Milo Urban, ktorý si myslím, že to je nedocenený autor, pretože to je svetový autor. A má mnoho poviedok, ktoré neboli sfilmované, ktoré by som tiež rád spravil. Tak asi tak by som odpovedal.
Dobre. Som sa pýtal. Ale sa ospravedlňujem, že ťažkú otázku. Dobrý deň, pozdravujem vášho hostia, pána Ťapáka, a pozývam ho do Polich národnej obce Timravy, do jej múzea. Podpísaný Kysel, priamy potopok literárnych Ťapákovcov.
Ďakujem, krásne.
No, tuto píše Juraj, nedá mi povedať pár slov na tému Janošik, je to skutočná rozprávka, je to vybajený hrdina. Slovensko tiež potrebuje takéhoto hrdinu, takisto ako aj iné národy. Zlodejov a Labkov ako hrdinov majú aj Česi a iné národy. Keď nejaká pani poslankyňa, prípadne iná politička nepozná slovenský kolorit, nie je to moc dobré. Tých filmov máme viac a môžeme mať na ne svojské názory. Je tu prvý Janošik od Siakelovcov, druhý od Friča s Palom Bielikom v roli Janošika a potom Bielikov Janošik s Kuchtom v hlavnej roli. No a potom ten najnovší v režii Agnieszky Holland, ten sa mi vôbec nepáči, keď tvrdia, že je realistický. Na realitu je dokument a nie hraný film, veď ide o to formovať naše slovenské povedomie.
Súhlasím.
To bola obširná odpoveď. Ale vďaka za
no, takú... Tak ako
vďaka za ňu, lebo ja mám telefonát. Preto som to myslel tak. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás. Mal by som otázku na pána Ťapáka. Čo by poradil na tú včerajšiu reklamu, ktorú ste vy sám prezentoval, a ako sa proti takýmto reklamám brániť?
On neprezentoval nič, my sme prezentovali.
Nie, vy ste prezentoval, vy. Aďo.
No dobre, ale pán Ťapák tu nebol a nevidel to. On nevie o čom hovorí.
Určite sleduje televíziu, určite tú reklamu vianočnú videl, ktorá dvíha adrenalín teda konkrétne.
Aha, s tým mladým chlapcom.
Presne tak.
No, tak na to vám odpoviem.
Ďakujeme.
Tak veľmi jednoducho. Podobným spôsobom firma, ktorá vyrábala v Amerike pivo Budweiser, tak spravili takúto vec. Dali to do nejakej ružovej alebo takej nejakej farby. Chceli byť tiež veľmi progresívni, alebo ako to mám povedať, teraz...
Transgender pozitívny.
No a výsledok bol, že kúpyschopnosť toho produktu tam klesla takým spôsobom, že to museli potom zmeniť. No, tak...
Ja už dnes viem minimálne o dvoch ľuďoch, ktorí z tých komu jednoducho odchádzajú.
To je na to jediná
odpoveď. Lebo pozrite sa, ja vám poviem jednu vec, lebo vy ste taký, nechcem vás ani jedného uraziť, ale nič viac ti nemôže pripomenúť ducha Vianoc ako slovo spermie. Lebo toto tam zaznie, samozrejme.
Áno. Tak ja neviem, nechcem byť akože tvrdý, ostrý, lebo nie je to úplne moja mentalita, aby som tu niekomu nadával, takže ja sa to snažím vždycky takým miernejším spôsobom komentovať alebo pomenovať. No ale je to... My sme sa zbláznili, no. Čo mám
asi
na to
tak
povedať? Neviem, zbláznili sme sa. No. Tak, lebo keď už Vianoce A všimnite si, že to nebude mať konca kraja. To o chvíľu začneme s pedofíliou, zoofíliou a neviem kde to skončí. No, tak ak toto chceme, tak to tomu nech sa páči.
Spitevne sa stane požičovňa sexuálnych pomôcok.
Ja som myslel, že poviete, že spíte spokojným spánkom.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, Michal Banskej Bystrice. V prvom rade by som vás všetkých štúdiu pozdraviť teda a ďakujem za vašu prácu, ktorú robíte. Otvárate oči veľa ľuďom. Na pána Tepáka by som len toľko, že kiež by takých hercov alebo kvázi celebrít alebo teda uvedomených umelcov.
Prosím vás, nenadávajte mi.
Celebrita.
Tak ste určite známejší ako nejaké tie rádoby celebritky z internetu, ktoré sa hrajú na nejakých vzorov, alebo ako by som to povedal, influencerov, je to moderné slovo. No a ešte na pani Lašakovú by som chcel. To vaše video ohľadne tej vynikajúcej právnej vedomosti toho nového progresivistického poslanca bolo úžasné. A dúfajme, že sa bude prejavovať viac a ostatní z tohto členstva, alebo teda klubu týchto uvedomelých nových ľudí, ktorí nám chcú tu priniesť niečo nového. Už sa teším. To ja tak všetko. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Budem
Ďakujeme.
Počúvať. Ďakujeme. Teda ja by som to teda asi zaklincovala takým spôsobom na margo toho, čo tento pán poslucháč povedal, že ja dúfam, že takéto videá nebudem musieť viacej natáčať. Ale zjavne duch Juraja Šeligu a Alojza Baraníka zostal v Národnej rade. A teraz ešte, ak môžem, ja by
Venujme im tichú spomienku.
Áno. Čo sa týka tej reklamy na Telekom a toho, že či pán Ťapák bude, alebo nebude, alebo mal by byť, alebo chcel byť ministrom, po prípade prezidentom, tak ja sa preto začala smiať, lebo to bol mesiac a pol, keď som s týmito otázkami bombardovala pána Ťapáka, čo sme sa teda poznali. A pán Ťapák mi už vtedy povedal, že on nechce. Čiže to, že ministerkou kultúry sa stala Martina Šimkovičová, nie je preto, teda je preto, lebo to tak chceli, a nie, Marek nie je urazený, že tú pozíciu nedostal. Odkedy ho poznám, on to nechcel. On dostával vyrážky za každým, normálne sa vyhádzal.
Ale ani to nebolo ponúknuté. Takže
ale
to
aj keby to, čo sme robili a robíme, nerobíme preto, aby sme mali funkcie. Bodka. To za každým sme začínali s tým. Dobrý deň, volám sa tá a tá. Nekandidujem, nebudem kandidovať, nechcem funkcie. To je prvá vec. A teraz, dôvod, prečo som to Marekovi Ťapakovi vtedy uverila, že on to nechce, bolo presne to, čo teraz povedal, že on chce robiť umenie. A pokým ľudia, ako je Marek Ťapák, nedostanú šancu od nás všetkých, aby mohli robiť umenie, no tak potom budete mať reklamy a la Telekom. Asi takto by som to zhrnula.
Môžem v tom filme potom neveste ho hrať nejakú postavu, ktorá je asi označovaná číslo 3?
No, určite nájdeme niečo.
Aha.
Ďakujem pánovi Ťapákovi za krásny film Tanec medzi črepinami, napísala nám
Ďakujem.
Danka. Tých mailov je naozaj veľa. Napríklad Ferko z Dubravky píše: včera nám od krásneho prednesu majstra Ťapáka až husia kúža naskokovala a srdiečko spievalo. Ruženka a František nám napísali.
No, tak toto má byť poslaním kultúry, preto sme zvolili to, že teda začalo to celé básňou majstra Rufusa a ešte teraz poviem vec, ktorú naozaj myslím úprimne. Keby pred tromi, koľko boli v vláde? Matovičovo-Hegerovská.
Od roku 2020.
Dobre, tak od roku 2020 prišla za mnou, alebo by zavolala pani Milanová, aby ma poprosila, že či by som nešiel jej zarecitovať pri inaugurácii alebo pri uvedení do funkcie, tak by som išiel.
Áno.
Keby to spravila aj, ja neviem, Silvia Hroncová, ktorú osobne poznáme, poznáme sa osobne, tak by som tiež išiel, lebo to považujem za povinnosť moju na pôde ministerstva kultúry predniesť báseň. No, ale bohužiaľ, oni oni si ma nevybrali, tak som to nemohol spraviť. To je všetko.
Rozdiel je v tom, že oni si nevybrali ani nikoho iného.
No, dobre.
A týmto túto dnešku...
Nediskriminujú na každého kašku.
Ježiš. No? Týmto našu milé posedenie pod jedličkou dnes ukončíme. Dnes ukončíme už veľa hodín. Hostiami v štúdiu Judita Lašáková.
Ďakujem veľmi pekne. Na budúce sa teším.
Majte národný sa umelec Marek Čapák.
Prosím vás, ma dráždite. Ďakujem za pozvanie a ďakujem aj poslucháčom za reakcie a za otázky.
No a my sa s vami rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu, hosťom za ochotu. No a počuť a vidieť sa budeme zajtra. Pekný deň.
Zase zajtra. No, ja ďakujem samozrejme hosťom a divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.